Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Угода про асоціацію між Україною та ЄС набирає сьогодні чинності. Бойовики минулої доби знову продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України. Сполучені Штати надсилають в Афганістан додаткові війська. Далі докладніше.
Події в Україні.
Угода про асоціацію, яка зміцнює зв'язки між Україною і Європейським Союзом, вступила в силу сьогодні, завершивши 4-річний процес політичних кроків довкола цього документа. Угода мала бути підписана в листопаді 2013-го, на той час президентом Віктором Януковичем, але під тиском Москви нині політик-утікач відмовився це зробити, що викликало масові протести громадян і повалення режиму Януковича в лютому 2014 року. В кінцевому підсумку угода була підписана нинішнім президентом Петром Порошенком в червні 2014-го. Потім були перипетії довкола референдуму у Нідерландах. Тим не менше, всі 28 держав-членів ЄС офіційно схвалили угоду про асоціацію з Україною в липні. Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані з 2014-го, але вступ в дію угоди забезпечить більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом, зокрема в таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що напередодні підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Під час обстрілів бойовики використовували здебільшого стрілецьку зброю. На сайтах угруповань ДНР і ЛНР поки не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних Донецьким і Луганським бойовикам територіях. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, але відтоді не дотримується. Міністр оборони США Джим Матіс підписав наказ про направлення додаткових військ до Афганістану в рамках нової стратегії, оголошеної президентом Дональдом Трампом. Матіс заявив, що нові сили допоможуть афганським військовим ефективніше протистояти екстремістам. Втім, міністр не назвав цифри додаткових сил, які поповнять контингент в Афганістані. Раніше ж йшлося про можливість направити ще 4 тисячі. Крім того, Сполучені Штати вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско і два консульських об'єкти в Вашингтоні і Нью-Йорку, повідомили у Держдепартаменті. Це зроблено у відповідь на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус в Росії. Глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив жаль через таке рішення США, про що він сказав під час своєї телефонної розмови із державним секретарем США Рексом Тілерсоном. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім слухачам в радіоефірі і глядачам у мережі інтернет. У студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода» 1 вересня, п'ятниці. Сьогодні говоритимемо про таке. Сьогодні 1 вересня, як я вже зазначив, День знань. Чи можливо здобути гідні знання в школі без репетиторів? Українській гривні виповнюється 21 рік, а що її чекає попереду? Угода про асоціацію України з ЄС набуває остаточної чинності. На що очікувати українцям?
Із 1 вересня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
Отже, детальніше про все це у наступні півтори години. Залишайтеся з нами і долучайтеся активно до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, 1 вересня – новий рік, тобто новий навчальний рік. А отже, привід поговорити про українську освіту. Для високопосадовців різних калібрів це також привід завітати на урочисті лінійки, виявити своє піклування про освіту. Верховна Рада, повернувшись з літніх канікул до сесійної зали, не до шкільної парти, має серед перших законопроєктів також розглянути проєкт освітньої реформи, який депутати не встигли ухвалити або відхилити перед своїми канікулами. Отож, про перспективи освітньої реформи, про сьогодення і майбутнє освіти, про її якість, ми говоритимемо з нашими гостями. З нами на зв'язку директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, заслужений вчитель Віктор Громовий. Вітаю вас, пане Громовий.
Та доброго ранку.
А також екс-керівник Центру оцінювання якості освіти, професор Ігор Лікарчук. Вітаю вас, пане Лікарчук.
Доброго ранку.
Пане Громовий, прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв, що завдяки реформі українці отримають якісну освіту. Власне, це ми чуємо і від очільників Міністерства освіти і науки. Ви погоджуєтеся з тим, що внаслідок ухвалення того законопроекту, який був розроблений в уряді з залученням освітніх асоціацій, незалежних експертів, українська освіта стане якісно кращою?
То ви розумієте, якби в освіті все було так просто і можна було одним законопроектом вирішити всі проблеми, то, мабуть, ми б уже за 25 років мали зовсім іншу освіту. Але поки що чверть століття ми говоримо про реформи, ми виробили алергію на реформи у більшості учасників освітнього процесу, але як таких самих реформ немає. І моє глибоке переконання, що реформувати освіту зверху взагалі неможливо. Її можна реформувати лише знизу. Тому добре буде, що якщо законопроект нарешті приймуть. Він відкриє певне вікно можливостей, але як цими можливостями скористаються, буде залежати все, скажімо, від операційного рівня, рівня навчального закладу, рівня директора, рівня вчителя, який за зачиненими дверима свого класу визначатиме освітню політику, а директор за зачиненими дверима своєї школи визначатиме освітню політику. Не міністр, а саме на ось цьому рівні, не прем'єр-міністр, а саме на рівні вчителя буде визначатися, яким буде нова українська школа.
Ну от, власне, говорячи про якість освіти, я хотів би зацитувати, ну, переказати, вірніше, допис, який мені трапився днями у соціальних мережах. Отже, дитина йде до школи, проводить щодня на уроках 6-8 годин, працює на уроках, скажімо так, не проводить просто. Потім 2-3 години вдома робить домашнє завдання. Знову ж таки, для кожного це індивідуально, усереднений показник. А потім на кілька годин йде до репетитора, бо без додаткових знань, без додаткових занять розраховувати на високі оцінки не випадає. І питання тут не тільки в грошах, а школа, як ми знаємо, і так коштує певні суми для батьків, а швидше в питання в ефективності вкладених сил, інвестицій, як грошових, так і, скажімо так, людиногодин. Наскільки вони виправдовують себе і чому от без такого навантаження, власне, яке в сумі може перевищувати навіть 12 годин на добу, дитині важко в школі показати результат?
Ну, ви розумієте, з таким навантаженням ми ж не маємо належної якості освіти. Якщо на виході зі школи у нас є 90% просто хворих дітей, бо вони замордовані сізіфовою працею, тільки лінивий не говорив про перевантаженість програм і таке інше. Якщо ми досі не збагнули, що якість освіти не визначається кількістю того, що ми впихнули в голови дітей, як казав безсмертну фразу покійний Іван Степанович Плющ, нащо його пхати, якщо воно не лізе, наш славетний філософ Григорій Савич Сковорода ідею спорідненої праці висував. Те, що тобі справді треба, те не важко, а що важко тобі, то те не треба. то хіба це якість освіти? Хіба це якість освіти, якщо ми дійсно на виході маємо замордованих, безініціативних, абсолютно перевантажених дітей? Сьогодні треба змінити просто-напросто наш підхід і філософію освіти.
Реформа освітня, яка пропонується, так, вона змінює цей підхід? Ну, багато говорять про компетентність, підхід. Ну, це декларується згори, а ви ж кажете, що реформу то рухати знизу слід. І чи вдасться цей компетентність підхід, з ним знівелювати це навантаження, чи навпаки це буде додатковий ще фактор, який додасть ще навантажень?
Хочу сказати вам одну страшну річ. Компетентність підхід – це педагогічна мода 60-х років минулого століття. Тобто ми вже зараз, коли говоримо про компетентність підхід, зрозуміло, що добре, що він є, бо то ті попередні підходи, коли знання, вміння, навички, так звані знаннєвські підходи, вони ще більш застарілі. 90-ті роки став більш популярним педагогічною модою, став особистісно орієнтовані підходи, і, наприклад, вони мені більше імпонують. Я не проти компетентнісного підходу, і там є багато раціонального, але я проти того, що ми абсолютно зациклювалися на чомусь. Зараз всі говорять, що треба, і модою стають так звані мета-підходи, вчити ще не існуючим знанням, адже ми будемо вчитися упродовж усього життя. Тому сьогодні на вагу вимірювати, як кількість освіти на вагу знань, скільки ти чого запам'ятав, засвоїв, це є абсолютний абсурд.
А чим можна вимірювати? Чим можна вимірювати?
А сьогодні вимірювати тим, наскільки я можу вчитися, забувати, переучуватися, наскільки я є динамічним, наскільки я є інноваційним, наскільки стереотипи в моїй голові можуть швидко руйнуватися, і я можу цю чуйку на нове мати. Сьогодні зовсім інші, наскільки в мене розвинутий емоційний соціальний інтелект, бо не тільки IQ визначає, і не скільки IQ визначає мій успіх у житті. Тобто має з'явитися зовсім інша філософія освіти, і вона має з'явитися не на рівні Міністерства освіти, як чергову, скажімо, задекларує реформу, а на рівні нашого широкого загалу вчительства, широкого загалу батьківської громади. Ось ця революція має відбутися.
Але ж вчителі працюють за утвердженими програмами, тим самим міністерством. Чи буде знайдено контакт, якщо вчителі будуть пропонувати якісь такі революційні зміни, які не входять в рамки реформи?
Ви розумієте, поки вчителі будуть працювати за затвердженими якимось програмами, нічого не зміниться. Треба дати вчителям право, можливість самим ці програми складати, маючи орієнтиром певний державний чи національний кращий стандарт. Не факт, що не те, що не факт, а зрозуміло, що не зможуть всі відразу зробити якісні програми, але хтось та зможе. І хтось зможе робити прорив на своєму низовому рівні. І потім процеси знизу будуть запущені. Тобто, знову ж таки, зовсім інша має бути філософія реформ. Одна з... Ми ж не про комп'ютер говоримо, де дуже просто перезавантажити програми. Ми говоримо про свідомість людей, а в освіті ця свідомість є надзвичайно інерційною. Ось подивіться, 2 десятиліття я особисто витратив на те, щоб змінити свідомість, що не потрібні оці лінійки в вигляді годинного стояння дітей на плацу.
Ну, тільки сьогодні, так, напередодні цьогорічного, 1 вересня, от почали говорити про те, що не варто, зокрема, чиновникам приходити на ці лінійки з довгими промовами.
На це витрачено 20 років, щоб нарешті відбувся певний перелом у свідомості. І в значній частині сьогодні навчальних закладів оцього рудименту совка, компартійно-мілітаристського, скажімо, підходу до освіти не буде. Будуть квести, будуть пікніки, все що завгодно. І сьогодні тільки педагогічними динозаврами виглядають ті, хто таки вишикує там дітей на цю ідіотську лінійку. Але це 2 десятиліття, щоб свідомості відбулося. Коли я говорив 20 років тому, на мене дивилися, вибачте, як на прокаженого. якщо він мелить, як же без лінійки? Сьогодні дурним тоном уже стало проводити лінійку. А це треба було витратити 22 десятиліття життя, щоб це мініатюрне зрушення в свідомості, але відбулося. В освіті все страшно важко дається, все страшенно інерційно.
Тоді скільки ще десятиліть чи просто років знадобиться для того, щоб хоча б змінити підходи, методи, от про ті, які ви щойно казали?
Ну, не менше 2 десятиліть, але це треба ці процеси знову ж таки запускати знизу. Сама система, за прикладом барона Мюнхгаузена, з болота себе
не витягне.
Тут має бути активною вся наша громада, а не просто спостерігати, як там і хто там в школі робить яку дурню. Це завдання не Міністерства освіти, це завдання всього суспільства зробити освітню реформу. Поки суспільство це не усвідомить, ніяких реформ у нас буде не буде. Буде бла-бла-бла про реформи, буде піар навколо реформи, а реформи не буде.
Ну що ж, дякую вам. З нами на зв'язку був директор Центру тестових технологій моніторингу якості освіти, заслужений вчитель Віктор Громовий. А я звертаюся до наступного учасника нашої програми, екс-керівника Центру оцінювання якості освіти, професора Ігоря Лікарчука. Пане Лікарчук, ну ви, власне, були біля витоків запровадження зовнішнього незалежного оцінювання. А от зараз, ну майже як аксіома звучить те, що претендувати на високий бал на ЗНО потрібно додатково займатися з репетиторами. І чим більше предметів, тим більше потребується репетиторів. І не секрет, що випускні класи, зокрема 11-ті, ну вони фактично, от випускники тільки тим і займаються, що тренуються до ЗНО і заповнювати тести. Коли запроваджувалася система, вона ж була прогресивною і на рівні європейських, світових зразків. Що сталося з часом? Що не так?
Я насамперед хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом, тому що День знань 1 вересня, думаю, що в Україні не дуже є багато родин, які не мають відношення до цього свята. Стосовно якості освіти і репетиторів, ви знаєте, от десь відчувалося буквально з перших слів вашої передачі, десь трішки таке упереджене відношення до репетиторства. Репетитори – це ті ж самі вчителі, і вони роблять ту ж саму роботу, вічну вчительську роботу, яку робить кожен педагог, вони навчають. Але вони це роблять трішки іншими методами, трішки інших формах, аніж це роблять у школах.
Ці форми більш прогресивні, більш ефективні. Чому тоді вони не впроваджуються цими ж репетиторами, чимало з яких є якраз шкільними вчителями, на шкільних уроках?
Я якраз до цього і йду. І справа в тому, що законопроект про освіту сьогодні передбачає в Україні індивідуальну освітню діяльність. Оце і є те репетиторство. Вся справа в тому, що, і тут я підтримую повністю Віктора Громового, вся справа в тому, що за 25 років, 26 років української незалежності, наша освіта за своєю сутністю, змістом і структурою фактично залишилась радянською. Реформ як таких не було. І я вважаю, що оті недоліки в роботі школи, коли школа не дає належного рівня знань, а ми на сьогоднішній день говоримо про рівень знань, умінь і навичок, які і вимірюються зовнішнім незалежним оцінюванням, це результат відсутності оцих реформ. І поява репетиторства – це, ну скажімо, певна реакція на запит суспільства, що людина повинна мати більше, аніж їй може дати школа. У школах нас переважає масове навчання. Всі ті розмови про диференціацію навчання, про особистісно орієнтований підхід, про якісь системи, які працюють на індивідуальність учня, все то знаєте, в такому або дуже початковому зародковому рівні, або лише розмови. Репетиторство – це індивідуальна робота. Як можна працювати індивідуально в класі, в якому 30 учнів?
Ну, 30 – це ще й не багато. Зараз до 40 доходить багатьох, принаймні, столичних школ.
От сьогодні в київських школах напередодні 1 вересня фактично позакривали класи, в яких 28-29 учнів. Має бути 30-31. Ну, хай би прийшов фінансист у клас, в якому сидить 31 учень, і попробував би організувати індивідуальний освітній процес, індивідуальної освітньої траєкторії. Слухайте, ну не смішіть мене. Тому, розумієте, до тих пір, поки в нас не відбудеться реальної реформи, по якій знайде своє місце і індивідуальна освітня діяльність, до тих пір ми не вирвемося із цього кола.
А хто має бути двигуном цієї реформи? От пан Громовий казав, що реформа має йти знизу. Ми знаємо, що і ця освітня реформа, про яку йдеться, про урядовий законопроект, вона розроблялася в тісній співпраці з громадськими організаціями, консультувалися, напрацьовували всі ці концепції, сперечалися довкола них, і в Верховній Раді також суперечки тривають. Все одно це не та реформа, яка...
Я в цьому контексті також є однодумцем із паном Віктором. Якщо реформу не зрозуміють і не сприймуть внизу, якщо за реформа не буде йти знизу, то реформи не буде. Буде реформа на проспекті Перемоги 10 у Міністерстві освіти, буде реформа у тих кабінетах, де сидять обласні і районні освітянські начальники, але то не буде реформа освіти.
Зрозуміли і почули вашу думку. Дякую. З нами на зв'язку був екс-керівник Центру оцінювання якості освіти професор Ігор Лікарчук. От ми говоримо сьогодні про освітню реформу. Звідки вона має йти, щоб бути успішною і ефективною? Згори чи знизу? Поки що наші співрозмовники кажуть, що ефект буде тоді, коли дійсно освітній процес і реформа починатиметься з вчителя, з директора школи. І от маємо на зв'язку Тетяну Садунову, це голова Асоціації керівників шкіл Києва. Доброго ранку, пані Тетяно, одразу принагідно вітаємо вас з Днем Знань.
Доброго ранку, вітаю Україну з Днем Знань, колег, вітаю батьків, учнів. Ми всі очікували, хвилювали цього свята, і воно почалося знову новий навчальний рік.
От новий навчальний рік і про новації в освіті. Ми говоримо, зокрема, про реформу освітню, яку приймають на законодавчому рівні, але хотілося б почути, от саме як від директора школи, від асоціації директорів, як сприймають на низовому рівні зміни, чи чекають, поки вони будуть затверджені законодавством, чи дійсно вчителі шукають індивідуальний оцей особистісно орієнтований підхід до кожного учня, що цьому заважає, чи впроваджуються такі новації?
Ви знаєте, я абсолютно впевнена і знаю про те, що будь-яка законодавча база починає змінюватись, коли починаються процеси внутрішні. І це на часі. Всі чекають уже закону про освіту, щоб він був уже остаточно прийнятий. Тому що зміни в освіті почалися, час змінюється, люди змінюються, діти наші, нове покоління дітей. І тому творчі колективи, а більшість шкіл України – це творчі, креативні колективи, директори креативні, вже почали цю роботу. Не перший рік, не перший день. І дійсно є зміни. І інакше не може бути, тому що суспільство робить нам замовлення на дітей, які повинні бути успішними. Успішними не тільки професіонально, успішними в сім'ї. І разом, спільно ми вже цю роботу робимо.
А на які перепони наштовхується оця креативність учителів?
в першу чергу креативність вчителів наштовхується, звичайно, на перепони того, що ну велика кількість дітей в класах, особливо в столиці. Розумієте, коли в класі 36-40 дітей, то, звичайно, вчителю складно працювати. І коли наші колеги мають 15-20 дітей, з якими можна працювати більш індивідуально.
Це які колеги? Але... за кордоном чи в Україні?
За кордоном. Хоча є теж різні школи. Ми вивчаємо досвід, є там теж класи різного ступеня. Але якщо буде, ми сподіваємося дуже, фінансове забезпечення поділу на групи, поділу на курси за вибором. Коли у дитини буде вже учителя, буде законодавчо, розумієте, на сьогоднішній день абсолютно у всіх у нас є навчальний план, який ставить рамку. Кожна дитина повинна вивчати обов'язкові 14-15 предметів. А навчальний нової української школи проєкт передбачає, що у дитини, особливо старшої школи, буде 6-8 обов'язкових предметів для навчання для державного стандарту, а потім у дитини буде можливість обирати. Якщо він гуманітарій, то це буде гуманітарний напрямок. Природничо-математичний наш має дитина, вона буде мати можливість обирати більшу частину часу на ці предмети. І вона буде дійсно розвиватися більш особливо як особистість.
Пані Тетяно, а зможе дитина осягнути навіть меншу кількість предметів, але настільки якісно, щоб потім без проблем продовжити навчання у вишах в Україні за кордоном? Тому що ми починали розмову з такого явища, як репетиторство. От наскільки воно поширене і чи дійсно неможливо без репетиторства обійтись? І взагалі, як ви оцінюєте це явище? Тому що пан Віктор Громовий сказав, що в цьому немає нічого поганого. Це іще одна форма навчання, яку демонструють ті ж самі шкільні вчителі. Причому вони часто якраз на репетиторстві напрацьовують нові методи, підходи і форми.
Ви знаєте, на сьогоднішній день ми маємо досвід, коли є система роботи з дитиною з 1 до 11 класу і є відповідальність батьків і вчителів, і дитина в системі виконує домашні завдання, то вона може, в принципі, відпрацювати і засвоїти державний стандарт на високому рівні. Але на сьогодні ми також знаємо, що більшість батьків, це напевно такий час, ми моніторили це питання, чому з'являються репетитори. З одного боку, для того, щоб поглибити знання, а це є досвід. От ми вивчали досвід наших колег Кореї і Японії, коли діти після уроків до 8-10 годин вечора займаються додатково. І це в них в системі. Тому що якщо ти не будеш займатися додатково, то ти не зможеш поступити в вищі навчальні заклади.
Тобто з 8 ранку до 10 вечора – це нормальне навантаження на дитячий організм?
Це не в нас, це в Кореї. Це ми спілкувалися з нашими колегами з Кореї, з Японії. Це таке йде навантаження додаткове. Але це система, це зовсім трошки інше. Це позашкільна освіта, яку діти додатково отримують. А репетиторство у нас ще сьогодні має нашу, я б сказала, такої няньки. Батьки зайняті на роботі. Дуже великий час. І оця система перевірки домашнього завдання, бути впевненими, що дитина їх виконає, батьки начебто діляться своєю відповідальністю, взявши репетитора для своєї дитини. Це ще одна така от грань репетиторства. З одного боку, знання, те, що додатково дитина отримує, а з другого боку, те, що діти начебто під додатковим педагогічним наглядом.
Ну от ми говорили також про велике навантаження в школі, і можливо, якби це навантаження раціонально якось розподілити і переглянути навчальні програми, підвищилася б ефективність саме навчання на шкільних уроках і не потребувалися б додаткові заняття. От ви якось працюєте в цьому напрямку, в тому, щоб розвантажити і в той же час, щоб це навантаження ефективно сприймалося і засвоювалося учнями?
Ви знаєте, що на сьогоднішній день от програми, які оновлені, на сьогоднішній день, от останні роботи, я б говорю про свою власну школу. свій колектив. Ми працюємо над тим, щоб дати можливість дитині реалізуватися. Зараз стоїть питання в чому? Кожен вчитель, знаєте, є такий особистісний ще нюанс. Мій предмет дуже важливий. От щоб вони його засвоїли. Яка внутрішня відповідальність. Він повинен бути засвоєний. І дехто іноді вважає, що якщо він дасть більше, він дасть більше домашнього завдання, то діти ще краще засвоїть. От дозування домашнього завдання, ми от над цим зараз працюємо. Бачити кожну дитину, кому можна дати більше, а кому тільки треба для того, щоб закріпити. І так далі. Оце і є індивідуальний особистісний підхід. І коли кожен вчитель буде це розуміти і відчувати, і працювати, то тоді і буде оця вся реформа, вона вже буде реалізована.
Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була голова Асоціації керівників шкіл Києва Тетяна Садунова. І в цій півгодинці ми намагалися з'ясувати, якими шляхами має йти освітня реформа, щоб підвищувати ефективність здобутих знань школярами.
Новини Радіо Свобода.
8.30, 7.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Прокуратура Криму перевіряє блокування російськими силовиками церкви Київського патріархату у Сімферополі. Угода про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні набирає чинності. І за безпекою школярів стежитимуть на 1 вересня 15 тисяч поліцейських. Далі докладніше.
Події в Україні.
Прокуратура Автономної Республіки Крим, базована в Києві, перевіряє блокування російськими силовиками напередодні церкви рівноапостольних князів Ольги і Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Далі цитата: «Дії окупаційної влади в жодному разі не залишаться без відповідного реагування прокуратури Автономної Республіки Крим», йдеться в повідомленні. Також прокуратурі вказали, що здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного присвоєння приміщень УПЦКП на території півострова і перешкодження здійсненню релігійних обрядів її прихожанами. Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм святих рівноапостольних князів Ольги і Володимира в Сімферополі. Підконтрольне Кремлю управління Російської служби судових приставів анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням Російського арбітражного суду Криму. Більша частина православних храмів громад Криму-Севастополя підпорядковується УПЦ Московського патріархату. Угода про асоціацію, яка зміцнює зв'язки між Україною і Європейським Союзом, сьогодні вступила в силу. Угода мала бути підписана в листопаді 2013 року, але через відмову тодішнього Віктора Януковича президента це не сталося. В кінцевому підсумку документ підписав нинішній президент Петро Порошенко в червні 2014-го, але остаточний шлях угода пройшла в липні вже цього року, коли всі 28 держав-членів ЄС офіційно схвалили угоду про асоціацію з Україною. Це дійсно серйозне оновлення в наших відносинах, заявила посол Естонії в ЄС Кая Таєль. За її словами, Україна і ЄС зі вступом в силу угоди про асоціацію мають, цитую, весь спектр інструментів для співпраці. Сьогодні у День знань 1 вересня за безпекою школярів стежитимуть 15 тисяч поліцейських, йдеться на сайті Нацполіції. Для майже 4 мільйонів українських школярів сьогодні розпочинається навчальний рік, з них більше 400 тисяч вперше сядуть за парти. Поліція 1 вересня стежитиме за правопорядком, на патрулювання вийдуть співробітники ювенальної патрульної поліції, дільничні офіцери і шкільні офіцери поліції. Ну і на сам кінець. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді проголосив перемогу над угрупованням «Ісламська держава», щоправда, лише у північному місті Таляфар і на всій території провінції Нінава.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7.33 у Києві. З вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Українській гривні виповнюється 21 рік. Що ж чекає попереду українську національну грошову одиницю? Спробуємо поговорити про це в наступні 25 хвилин нашого ефіру. І ви, шановні слухачі, можете долучатися, ділитися власними спогадами, міркуваннями і прогнозами на майбутнє стосовно української гривні.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, національні грошові одиниці України гривні виповнюється 21 рік. Грошова реформа в Україні проходила з 2 до 16 вересня 1996 року. Впродовж цього літа гривня дещо зміцнила свої позиції, зараз поступово слабшає щодо основних світових валют. Отож, які виклики постають перед гривнею на 22-му році її життя, які ризики можливі? Про це говоритимемо з нашими гостями. З нами на зв'язку фінансовий експерт Сергій Фурса. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І фінансист, банкір Станіслав Ржевітін. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Ржевітін, от ви банкір з досвідом, член громадської ради, а нині громадської колегії Ради Національного банку України. От хотілося б разом з вами згадати деякі сторінки історії і насамперед, от якщо порівняти вік гривні з людським віком, 21 рік – це таке повноліття, можна сказати. Які за цей 21 рік були успіхи і невдачі в житті гривні? Злети, падіння, які університети вона пройшла і які уроки насамперед засвоїла, а можливо не засвоїла?
Я думаю, що було б можливо доречно, відповідаючи на ваше запитання, зробити такий своєрідний історичний зріз, повернутися трошки в історію. І я, якщо б це цікаво було, я б міг дати відповідь на запитання, яку мету, наприклад, ставила перед собою тоді грошова реформа. Чому ми обмінювали по курсу, да, там 1,7 за 1 долар? І чи, власне кажучи, була це класична реформа? Які помилки були, які до цих пір, між іншими, ще не вирішені цією реформою?
Тієї реформою, яка була започаткована в 96-му році?
Так, саме так. Тому що...
Ту реформу називають однією з найвдаліших за роки незалежності. Вона була, не була конфіскаційною, люди не втратили свої гроші. Як ви гадаєте?
Я трошки заглянути в історію, трошки інший зріз. По-перше, треба розпочати з мети, що дійсно перед... учасникам перед реформою, скажімо так, стояло найперше завдання – це запровадити наші стабільні українські гроші, які б мали довіру у населення. Коли є довіра у населення до грошей, це є інвестиції, це є депозити, і це головне завдання. Ось це завдання дійсно якби було виконано. Далі, звичайно, я пригадую та комісію, в якій я тоді теж працював, ставили завдання, що, звичайно, потрібно змінити номінал грошей, тому що тоді дітям школу давали по 1 мільйону купонокарбованців, по 2 мільйони. Це було дійсно дуже незручно. Потрібно було дійсно міняти номінал грошей. Інше завдання – незалежна країна повинна мати не тільки власний герб, да, там, мову, гімн, але вона повинна й мати свої власні гроші. Це дуже важливо.
Це один з атрибутів державності.
Так. І, звичайно, ще побічний ефект. Емісія грошей – це дуже хороший завжди дохід Центрального банку, який потім перераховується до бюджету. Тому, ось так, якщо пролистати головні завдання, які ставила реформа. Уже, очевидно, багато і забуло, а чому був курс у нас там, 1,72, 1,76.
Так, коли запроваджувались гривні, і сьогодні бачимо 25,5, офіційно.
І ось наша комісія, яку завдання ставила, який встановити цей курс. І ми взяли в розрахунок ціни радянської України, тобто ціни українців вже напередодні розвалу Радянського Союзу. І тоді 1 долар коштував 0,56 копійок. І це була
його реальна ціна?
Да, це була, звичайно, в Радянському Союзі, коли не було ринкових відносин, це не можна стверджувати, що це реальна ціна була, але вона така була, від якої можна було відштовхнутись. І це було станом на кінець розвалу Радянського Союзу, 1 долар 0,56 копійок. А за 1991-96 роки відбулись три скачки, цінові скачки, коли вже якби вільне ціноутворення почало формуватись. І тоді цей просто курс 0,56 було помножено на 3, в такий спосіб вийшли на курс обміну. І ось він тоді вийшов за цією формулою, і наша гривня отримала ось такий якби номінал. Далі, чи головне запитання, чи була це класична грошова реформа? Звичайно, вона не була класичною грошовою реформою.
А що таке класична?
Класична реформа – це коли вона зачіпає головні складові. Ну, наприклад, ця реформа не вирішила головне питання, це не врегулювало питання заощаджень людей в Ощадбанку. Ви пригадуєте, на період реформи в Ощадбанку Радянського Союзу знаходились великі вкладення людей. І ця реформа була за рахунок цих людей, то, що ви задали мені запитання. Тоді було 138 мільярдів рублів українці поклали в Ощадбанк Радянського Союзу. Це приблизно десь було біля 80 мільярдів доларів. Так ось реформа якби не помітила цих людей, і ми цю проблему маємо до сьогоднішнього дня. Ми не зробили індексацію, ми не зробили обмін, і ця проблема, і ці 80 мільярдів доларів фактично не були задіяні в реформі. Оце найбільший недолік цієї реформи. Далі, між іншим, коли після війни Сталін запроваджував аналогічну реформу...
Це в 61-му році чи?
В 1947-му році.
А, 47-му ще.
Угу. Війни. І там було дуже просто запроваджено. Було відведено 10 днів, і за ці 10 днів для, кажуть, малозабезпечених сімей чи людей з маленькими вкладами був один обмінний курс, а ті, хто приходили з мішками і не встигали обмінювати, для них був великий курс. Тобто ось така була свого роду конфіскаційна реформа для спекулянтів. От. А в нас цей захід не був запроваджений. І це, мені здається, дуже великий недолік цієї нашої реформи. По-друге, реформа не зачепила відносини борги з підприємствами нашими українськими, російськими. Дуже багато було російсько-українських боргів по грошам. Аналогічно наші українські підприємства боргували російським і іншим країнам Радянського Союзу. Це були теж мільярдні гроші, і вони не потрапили в поле зору реформи. Далі, якщо говорити... В Україні, між іншим, залишилося, якщо так ми тоді підрахували, близько 30 вагонів російських рублів. Ми ж обмінювали купово-карбованці на гривні, а 30 вагонів російських рублів, ніхто до цих пір не знає їхню долю. Ну, є якби якісь документи про те, що обміняні купони і ці російські рублі спалювались на 4 теплоелектростанціях. Ну, мені здається, ось реформа це теж не помітила. Тому, по великому рахунку, це ось відповідь, коротка відповідь на те, що це не була класична, широкомасштабна реформа.
Дякую, пане Ржевітін. Хотілося б от від історії зробити зріз і на сучасність. От ви говорили про те, що одні з головних завдань грошової реформи було запровадження стабільних грошей, до яких буде довіра населення. Про довіру до гривні знову стали говорити в тому аспекті, що недостатня довіра і, можливо, питання довіри, недовіри якраз у стійкості цієї грошової одиниці, якщо за короткий час вона мало не в 4 рази дешевшає з 8 гривень за долар до історичного піку понад 30 гривень за долар, то як тут можна говорити про довіру? Але ж був період, коли була довіра, люди несли гривню на депозити, отримували кредити.
Так, по-перше, щоб у наших слухачів не склалось враження, що я тільки негатив говорю про грошову реформу. Ні, грошова реформа зробила самий головний результат. Вона народила наші українські національні гроші. Це дуже важливо. Це велике досягнення реформи. Але гроші – це гроші, а стабільні гроші – це найкращі гроші. Тому стабільність грошей, стабільні гроші залежать не тільки від дій Центрального банку, вони залежать від економіки, власне кажучи. Що таке, чому ми маємо 3- чи 4-кратний обвал наших, стабільності наших грошей? І ми розуміємо, що це інфляційні процеси. Тобто в нашій країні товарів і послуг є менше, ніж в Україні друкується грошей. І ми це прекрасно розуміємо, чому це відбувається, чому у нас така слабка економіка. Далі. Для того, щоб були стабільні гроші, у Центрального банку завжди повинні бути золотовалютні резерви, якими вони регулюють оці от провали в економіці на якомусь короткому відтинку часу.
Але ну, зараз на поповнення золотовалютних резервів надходили транші МВФ. Цього року отримала Україна один транш, ще два транші, можливо, ну, очікуються впродовж року. Наскільки важливими залишаються ці транші для стабільності, для підтримання, і наскільки вони дійсно спрацьовують в цьому?
Це важливо, тому що наша країна, на жаль, не вміє заробляти валюту, заробляти стабільні гроші там, і тільки за рахунок одного сільського господарства, який наповнює наші внутрішні золотовалютні резерви, країна не може довго такий час жити. Золотовалютні резерви ми повинні заробляти за рахунок виробництва, тобто доданої вартості, а не продажу наших сировинних матеріалів. Те, що нам на це Міжнародний валютний фонд дає транші, це добре, але це, знаєте, як швидка допомога, це повинен бути короткий період часу, це повинні бути сплески невеликі, але жити все життя країна за рахунок невеличких траншів МВФ вона не повинна. І це дуже малі кошти для того, мала сума для того, щоб дійсно говорити, і українці зрозуміли, що в нас стабільна національна валюта. Це є факт. Ну, і між іншим, на стабільність грошей впливають не тільки економічні процеси, а ще й довіра до влади, довіра до тієї політики, яка реалізується в Україні. Українці це відчувають. От давайте візьмемо приклад, коли зараз американський президент отримав недовіру, завагались всі курси, в тому числі у нас, на Україні це починає рикошетити. Ось що таке фрагмент недовіра до влади.
Ну,
до...
я починав з порівняння гривні з людиною, так, її віку і також от реноме довіру можна дуже довго напрацьовувати і дуже легко втратити. І щоб тепер знову напрацювати цю довіру до гривні, які зусилля і чиї мають бути тут прикладені? Тільки виключно Центробанк, економіка, ну економіка це дуже глобально звучить. Хто саме мають взяти в свої руки оцей процес?
Українцям, знаєте, по великому рахунку людям, байдуже, хто буде очолювати ці процеси. Українці повинні розуміти і відчути, що вони мають стабільні, в руках стабільні гроші. Що таке стабільні гроші? Коли вони мають постійно одну і ту ціну. Коли українці бачать, що ціни не зростають, а ви знаєте, хто в нас може відповідати за ціни, які потрібно процеси, що відбувалися економічні, і тільки в такий спосіб можна продемонструвати стабільність грошей. Але коли у нас руйнується банківська система, коли у нас цінова політика, ціни зростають і зростають, це свідчить про те, що в нашій країні є економічні проблеми, які потрібно вирішувати. Нам потрібна нова економічна політика в нашій країні. Нам треба боротися з експортом, з імпортом. Це комплексне питання, і в цьому повинні бути задіяні всі гілки влади, всі керівники в нашій країні. І тільки в такий спосіб можна продемонструвати українцям, що в нас економіка міцна, так як це зробили сусідні країни в Польщі, в Чехії. А у нас поки що, на жаль, гривні в цьому плані не поталанило. Вона знову буде коливатись, вона знову буде втрачати свою міцність. На жаль, це реалії сьогоднішнього часу.
Зрозуміло. Це був Станіслав Ржевітін, фінансист і банкір, а в нас на зв'язку також фінансовий експерт Сергій Фурса. І от хотілося б перейти від історії до прогнозів на майбутнє і, власне, до аналізу сьогодення. От, говорячи про стабільні гроші, ми бачили, що впродовж цього літа гривня дещо зміцнилася в курсовому розумінні. Останні дні бачимо поступове слабшання, зокрема вчора, здається, на 14 копійок офіційний курс послабився. Пане Фурсе, чим би ви могли пояснити ці коливання, чого очікувати в подальшому, чи зможе гривня демонструвати стабільність?
Ну, давайте так, коливання – це природний процес. І гривня не має стояти на одному місці, бо на одному місці нічого не стоїть. Якщо вас фіксують курс, от як на 8 зафіксували на 3 роки, то під час цього фіксування ви втратили половину резервів, а економіка почала стагнувати і падати. Бо це не природне. Гривня має коливатися. Питання в тому, що там волатильність, тобто сильні коливання чи не сильні мають бути. Але знову ж таки, якщо ви довго стримуєте пружину, то потім вона вистрілює. Тож не дуже добра ідея стримувати курс, коли курс – це просто температура, ви розумієте? Якщо в організмі є процеси, і ви майже вмираєте, у вас має бути 40, а ви ваш градусник засунули в тазик із льодом, і кажете, а в мене 36,6, в мене все добре. Ну, то це вам не дуже допоможе одужати.
Ну так, ну от якщо говорити про курсову стабільність, то маємо, дійсно спостерігаємо, але зараз своєю головною функцією Національний банк визначає цінову стабільність. І от з ціновою стабільністю, як на мене, не все гаразд. Ціни продовжують зростати на тлі досить стабільного курсу. Що це за явище і як досягти того, щоб гривня не втрачала свою купівельну спроможність?
Це той процес, який тільки почав Національний банк, і сказати, що о, відразу давайте 4% встановимо інфляції, і так і буде. Це довгий і важкий процес. А щодо інфляції, ну, ми бачили, що та інфляція, яка останні 2 роки була, то вона була спричинена тією першою девальвацією, яка сталася з 8 до 25. В результаті ми побачили інфляцію, яка дійсно інерційний процес і не може зупинитися відразу. І якщо там Національний банк ставить за мету там через 3 роки прийти до 4%, то швидше за все просто не прийде.
Тож чи тільки в руках Нацбанку утримувати от інфляцію, тому що ну часто доводилось чути, що інфляційне таргетування — це спільні зусилля і уряду, економічного його блоку, не тільки покладати всю відповідальність на Нацбанк.
Ні, ну звісно, що Національний банк провадить цю політику, але не тільки від нього це залежить. Бо якщо уряд почне роздавати гроші направо і наліво, наприклад, ну що зробить Національний банк? Або якщо там встановлюються певні регуляції. Національний банк може робити те, що він може робити, так, впливати на гроші в економіці, але не більше. І якщо уряд буде проводити там недолугу політику, то Національний банк нічого не зробить. Так само, як ви кажете про курс, якщо в нас є діра в торговому балансі, тобто ми імпортуємо більше, ніж експортуємо, а інвестиції не приходять, то знову ніякий Національний банк нічого не зробить, і це буде тиск на національну валюту.
Які ще чинники впливають на те, щоб тиск цей знижувався, а щоб якась стабільність і перспективи поліпшувалися? Зокрема, от співпраця з Міжнародним валютним фондом. В середині вересня до України прибуває нова місія, яка вестиме переговори про надання наступного траншу. Наскільки от такі домовленості з основним кредитором України сприяють стабільності фінансового сектору, грошової одиниці, і наскільки буде легко щоразу домовлятися про нові транші, чи з'являються якісь нові проблеми?
Дивіться, нових проблем не з'являється. З'являються старі проблеми, те, що ми не виконуємо те, що ми обіцяли. Бо з того меморандуму, який зараз є, ми не виконали нічого, взагалі нічого. І тому місія приїздить, так, а ми скажемо, а от, вітаємо, ми от тут скоро приймемо пенсійну реформу. А так,
ну, говорили, що домовлено винести за межі меморандуму земельну реформу.
Так, земельну реформу від цього траншу винесено. Але все інше, антикорупційні суди, прослушка для НАБУ, приватизація, пенсійна реформа, навіть ціни на газ, домовленості, які були, уряд хоче переглянути. То тут дуже важко домовитися з Міжнародним валютним фондом. А щодо важливості, ну, ми можемо подивитися, є країна, яка не стала домовлятися з Міжнародним валютним фондом і провадити політику, яка прямо протилежить. І що тоді стається, ми бачимо на прикладі Венесуели. Там девальвація в 100 тисяч разів, так іде. Там різниця між офіційним курсом і курсом чорного ринку в 100 разів. Там за туалетним папіром люди в Колумбію вже бігають. Оце відбувається, коли країна не домовляється з Міжнародним валютним фондом, бо Міжнародний валютний фонд ніколи не зробить вас багатим. Міжнародний валютний фонд може схопити вас за шкірки і не дати вам впасти.
Ну, тобто, якщо цитувати деякі пункти меморандуму, тобто Україна має зробити дорожчий газ, населення буде платити дорожче, але більш дешевими грошима. Або, навпаки, платити за дешевий газ, але дорогими грошима, так?
Ні, взагалі це не прив'язано. Дивіться, ми самі прийняли на постанову уряду і зобов'язання формулу, просто математичну формулу, якою має бути ціна на газ. Вона вираховується чисто з математичних розрахунків ціни на газ, взагалі ціни європейської на газ. Тобто там немає нічого взагалі обговорювати. Є формула, підставляєте там всі відомі і отримуєте ціну. І це не має бути дорогі гроші чи дешеві гроші, взагалі ні. Це жодним чином не впливає на вартість грошей.
Якщо ви... Так, добре, хотілося б ще поговорити про ті чинники, які можуть впливати на курс, на стабільність гривні от восени. От що ви прогнозуєте? Зокрема, обіцяне владою восени підвищення соціальних виплат може вплинути на курс гривні?
Ну, певний вплив буде мати, як і на інфляційні процеси, проте не дуже значний. Так, більше грошей стане в економіці, більше грошей стане на руках, але не настільки критично більше, щоб це спричинило якісь тектонічні зміни. Восени в нас зазвичай сезонний тиск на гривню, бо більша залежність від енергоносіїв, але це вже зглажується. І, наприклад, аграрії...
Так, експортери які... ж, здається, ж приносять прибуток.
Так. Але що відбувається? От чому в нас навесні гривня посилюється, а восени послаблюється? Через призму аграріїв. Аграрії, продаючи багато, дуже аграріїв, працюють в кеші. Вони продають свою продукцію...
Тобто готівкою?
І дуже купляють долари. І купуючи ці долари, вони втиснуть на національну валюту. А навесні, коли вони готуються до процесу посадки, вони продають ці долари, бо їм потрібні кошти. І тут гривня знаходить підтримку. Тобто у аграрії восени насправді тиснуть на гривню.
Наскільки цього року сезонні такі коливання будуть значними, за вашими прогнозами?
Дивіться, наразі те, що ми мали прогнози, ми вже один раз переглянули курс, тому що в нас спочатку курс був 29 на кінець року. Ми вже переглянули на 27,5, але я думаю, тут ми будемо переглядати. Бо дуже сильні світові ринки, ціни на руду і на метал дуже високі.
Тобто це ті ринки, де Україна продає свою продукцію?
Так. І це підтримує гривню досить суттєво. Плюс очищення банківської системи, яке відбулося минулого року, воно закрило дуже багато дірок, через яких виводилися гроші. І зараз це не дуже видно по статистиці, але оскільки ці дірки закриті, той тиску на гривню, який був, не залишилось. Плюс ми маємо там більше, ніж мільйон нових заробітчан, які поїхали до Польщі, частково до Чехії. І вони зараз привозять свої гроші тут. Воно також не дуже відображається в статистиці, досить важко зрозуміти, як воно працює, але це додаткові гроші, досить великі додаткові гроші. І в результаті тиск на гривню може бути і не такий сильний. І ті процеси, які ми бачили на Міжбанку два дні, оці коливання, вони мають такий процес, це не процес якийсь, а суті такі фактори тимчасові, які, як сказав Національний банк, як кажуть на ринку, просто багато грошей одночасно вирішили купити долари через те, що хтось отримав ПДВ, великі кошти. Там такі, це не процес, не довгий процес, не тренд якийсь, а такі тимчасові фактори.
Пане Фурс, ви кажете, що можливо навіть доведеться переглядати той курс, який заглядався в бюджет, в бік зниження, це позитивна тенденція, а який курс, ймовірно, чи на вашу думку, варто було б закладати в бюджет наступного, 18-го року?
Дивіться, насправді, який курс в бюджеті нікого не хвилює. Ну, взагалі не хвилює. Це просто індикатор, щоб якийсь орієнтир мати, що там закладають, неважливо. Це і певний прогноз. Що там закладається в прогноз, я думаю, що можуть знову 27,2 закласти, і нехай воно і буде.
А хіба на такий прогноз не звертають увагу експортери, імпортери взагалі?
Вони не звертають прогноз на курс, який закладений в бюджеті взагалі.
А от, до речі, анонсована скора зміна голови Національного банку, вже говорили, що є дві кандидатури. Чи очікуєте ви від нового, як взагалі призначення нового керівника може позначитися на стабільності грошової одиниці?
Ну, дивіться, сам по собі керівник Національного банку так само, як і сам Національний банк, не дуже впливає на стабільність грошей, бо він коригує ці коливання, але від Національного банку не так багато залежить.
Ну, але ж він політику генерує, ну, разом так, з правлінням.
Питання політики Національного банку. Якщо політика залишиться від змін, без змін, то, власне, жодного впливу це не матиме на ринок. Тому ті кандидатури, які зараз називають, вони мають залишити політику Національного банку без змін. Та ж саме таргетування інфляції, та ж саме жорстка фіскальна дисципліна. Тобто тут все буде прогнозовано і зрозуміло.
Ну і хотілося б коротко буквально, які виклики сучасні постають перед гривнею в умовах глобалізованої економіки, зокрема останнім часом багато говорять про криптовалюти, біткоїни ті ж самі. Наскільки в таких умовах традиційна національна валюта має перспективи, які виклики і що має робити?
Ну дивіться, всі ці біткоїни, криптовалюти – це питання взагалі не до гривні, не до викликів. Це так, це пограємось, подивимося, що з цього буде. Це взагалі не загроза. А щодо національної валюти, ну це знов таки питання не до самої валюти, а до економіки України. Чи може українська економіка стати сучасною, чи буде жити там в умовах 19-го, початку 20-го століття. А національна валюта просто транслюється те, що є з економікою.
Дякуємо за участь у нашій програмі. Ми намагалися визначити основні історичні моменти в житті гривні за 21 рік і окреслити перспективи на майбутнє. З нами на зв'язку був фінансовий експерт Сергій Фурса і банкір Станіслав Аржевітін.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Бойовики на Донбасі порушують шкільне перемир'я. В Дніпрі посадовцям міськради заборонили відвідувати урочисті заходи в школах 1 вересня. І США вимагають від Росії закрити дипломатичні представництва у Сан-Франциско, Вашингтоні і Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що напередодні підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Якою була ситуація, коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю. Як і декілька попередніх днів, основна активність ворога зберігалася на Донецькому напрямку. Зокрема, майже 70% від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве.
Сказав Анатолій Стельмах. Донецькі і луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в порушенні так званого шкільного перемир'я. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Сьогодні майже 4 мільйони українських школярів починають новий навчальний рік для 400 тисяч. Це вперше, коли вони йдуть до школи. Водночас у Дніпрі посадовцям міськради заборонили відвідувати урочисті заходи у школах 1 вересня. За даними міськради, виняток лише для тих, хто веде до школи власних дітей, як приватні особи. Чиновникам також заборонено виступати з промовами в школах. Водночас міськраді чітко не повідомили про санкції, які застосовуватимуть щодо посадовців, які порушать заборону. Ну, а в Нацполіції раніше заявили, що 15 тисяч поліцейських стежитимуть за безпекою українських школярів сьогодні.
Міжнародна тема.
В Пакистані суд на слуханнях у справі про вбивство екс-прем'єра країни Беназір Бхутто оголосив колишнього президента Перваза Мушарафа особою, що переховувалася від правосуддя. Напередодні суд виправдав 5 обвинувачених в цій справі і засудив 2 керівників управління поліції міста Равалпінді до 17 років в'язниці за звинуваченням в сприянні вбивцям Бхутто. Беназір Бхутто вбили 27 грудня 2007 року. Ну і США вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско і 2 консульських об'єкти в Вашингтоні і Нью-Йорку, повідомили у Держдепартаменті. Це зроблено у відповіді на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус в Росії. Голова МЗС Росії Сергій Лавров вже висловив жаль через таке рішення Сполучених Штатів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8.03 у Києві, у студії Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». Пропонуємо зараз обговорити одну із головних новин цього дня. Від сьогодні угода про асоціацію України з Європейським Союзом остаточно стала чинною. Які преференції отримують українці, яких ще кроків їм треба вжити на шляху до євроінтеграції?
Із 1 березня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
Докладніше про це, що передбачає цей повний обсяг угоди про асоціацію, говоритимемо з експертами, а також сподіваємося і з вами, шановні слухачі. Нам цікаво почути вашу думку, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, від сьогодні угода про асоціацію України з Європейським Союзом запрацювала в повному обсязі. Це важливий символічний крок, а ефект набуття чинності цього документа ще й дасть підстави європейському бізнесу ширше виходити на український ринок. Ось такі думки напередодні набуття чинності українсько-європейської угоди про асоціацію висловлюють експерти і політики в державах Євросоюзу. І детальніше про це в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Молдова та Грузія користуються аналогічними угодами про асоціацію вже з 1 липня минулого року, як пояснює віце-президент Тбілісського аналітичного центру «Атлантична рада Грузії» Бату Куделія. Його країна із набранням чинності цього документа рушила у двох напрямках – отримала європеїзацію Грузії як держави та практичні інструменти для реалізації цього процесу.
Це видно во всіх напрямках. Один із головних компонентів цього...
Це видно на всіх напрямках, і одним із головних компонентів стало ширше залучення суспільства до побудови країни. Бо у європеїзації саме громадянське суспільство є вирішальним. Інший компонент – це економіка та інвестиції. Хоча це і тривалий процес, але вже є перші результати, які дають підстави сказати, що угода про асоціацію зробила європеїзацію Грузії незворотнім процесом.
Європеїзацію Грузії безповоротно.
Цього ж слід чекати і українцям, каже грузинський аналітик. Якщо офіційний Київ вміло скористається перевагами асоціації, то це допоможе збільшити інтерес до України з боку європейських інвесторів. Втім, той факт, що асоціативна угода між ЄС та Україною нарешті запрацює на повну потужність, насамперед є тільки символічним жестом, пояснює експерт із Брюссельського центру європейських політичних досліджень Гійом ван дер Ло.
Майже 85% цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, включно із зоною вільної торгівлі, яка застосовується у повному обсязі. Різниця лише у тім, що кілька положень, що досі не діяли, теж набудуть чинності. Тож із технічної точки зору великої різниці не буде. Однак з політичної – те, що всі країни Євросоюзу ратифікували і підтвердили, що цей проект триватиме і не буде скасований, це важливий символічний крок.
Ван дер Ло також схильний думати, повноцінна угода про асоціацію може дати європейському бізнесу додаткові підстави ширше виходити на український ринок. Набуття чинності угоди про асоціацію засвідчить переконливе продовження зближення українців із Євросоюзом, каже в інтерв'ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ельмар Брок.
I think it's an important step forward. It shows that it's a stable cornerstone.
Я думаю, що це важливий крок уперед. Це свідчить про те, що угода є стабільним наріжним каменем, тим зв'язком, що зближує Україну з Євросоюзом і наближає Євросоюз до України. Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки.
Further development of the Ukrainian economy.
У свою чергу його колега, європейський депутат від Бельгії Марк Демесмекер, зауважує, що, цитую, «нарешті з 1 вересня ми стаємо справжніми партнерами і зможемо далі рухатися вперед. Це дуже важливо і для економіки обох партнерів, і для соціального розвитку. Я вірю, що ми разом маємо велике майбутнє», – переконаний європейський парламентар. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Нагадаю, що політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС було підписано 21 березня, економічну частину 27 червня ще 2014 року. 11 липня нинішнього 2017 Рада ЄС затвердила угоду про асоціацію, завершивши таким чином процес ратифікації. В Раді ЄС також зазначали, що більша частина угоди про асоціацію вже діє. Частково угода набула чинності з 1 вересня 2014, а торговельна частина глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі тимчасово застосовується з 1 січня 2016-го. Проте ж, які додаткові можливості з'являються в Україні з 1 вересня, коли угода про асоціацію набуває повної чинності, які додаткові обов'язки, можливо, накладає на Україну? Про це ми спробуємо з'ясувати і поговорити з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку народний депутат з фракції БПП, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Світлана Заліщук. Доброго ранку, пані Заліщук.
Доброго ранку.
І народний депутат також фракція БПП, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
І перш за все, пані Заліщук, хотілося б у вас з'ясувати такі технічні моменти, які положення угоди про асоціацію досі не діяли і відтепер з 1 вересня набувають чинності?
Насправді угода про асоціацію та зону вільної торгівлі – це має змішану природу. Це означає, що значна частина її регулюється, власне, Європейською комісією, яка представляє дії від імені всіх членів Європейського Союзу. Але частина угоди все ж таки залишилася в юрисдикції окремих країн. І той факт, що, наприклад, Нідерланди ратифікували, змогли проголосувати за цю угоду нашу лише навесні, ви знаєте прекрасно, так? Тобто довгий трилер про те, як після референдуму вона була заблокована, але наше Міністерство зовнішніх справ разом з Європейською комісією, разом з парламентарями домоглося того, що цей конфлікт, цю проблему було подолано. Таким чином...
Не вносилися зміни тоді в угоду, так, але додавалися певні коментарі.
Так і є. Тобто угода не постраждала. Але повертаючись до дії і до положень, які не працювали, якраз не працювали положення, які були в юрисдикції окремих країн. Тепер, після її повної ратифікації, угода працює повним чином. Хоча я так само маю сказати, що насправді близько 90% угоди вже працювало на цей момент. І її входження в повну дію з 1 вересня має такий символічний з одного боку сенс.
Тобто це більше символічний чи і практичний?
Практичний, безумовно, так само. Тому що це, з моєї точки зору, от я дивлюся на це, як політично гарантує стабільність дальшої європейської інтеграції. Тепер нічого не може стати на заваді реалізації повноцінній угоди про асоціацію.
Ми говоримо переважно про економічний зріз, про зону вільної торгівлі. Чи політичні аспекти також в цьому моменті є і які вони?
Щодо політичних моментів. От якраз мені здається, те, що ми стали на рейки такого повноцінної реалізації угоди, це політичний жест, це політичний сенс. Так? Тобто, якщо ще 2 роки тому у нас були дискусії, і Європейський Союз теж просив нас долучитися до тристоронньої групи дискусій з Росією, як ви пам'ятаєте, непростий такий був період, тому що Росія виступала проти угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. А то на сьогоднішній день на нашому шляху не стоїть взагалі таких загроз. І по суті, я би сказала, що більшою мірою це залежить від України. Наскільки ми зможемо повноцінно зараз голосувати за ті закони, які будуть трансформовувати наші галузі і приводити у технічну відповідність, наприклад, різні галузі, там молочну, харчові продукти, чи важку промисловість, легку промисловість. Тобто від нас залежить, наскільки швидко ми будемо голосувати за ці закони, наскільки швидко ми будемо допомагати нашому бізнесу переходити на нові стандарти, які будуть відповідати отим от конкурентним умовам європейського ринку.
Як багато ще таких законів треба прийняти в Верховній Раді?
на жаль, рахувати, ну, тобто, багато, можна так сказати.
Скажемо, багато загалом.
На це ще підуть роки, порахувати їх, напевно, буде складно.
Угу. Пані Продан, от хотів би до вас звернутися. Наш брюссельський кореспондент зазначав, що європейські експерти кажуть, що відтепер європейський бізнес активніше виходитиме на український ринок у зв'язку з набуттям чинності угоди про асоціацію. А чи отримує якісь додаткові можливості український бізнес? Чи зможе він комфортніше і краще, впевненіше виходити в Європу?
Ну, звичайно, для нас, для України, дуже важливим було підписання і набуття чинності угоди про асоціацію саме в першу чергу з точки зору можливостей нашого українського бізнесу. Я би зараз говорила про два напрямки розвитку і бізнесу України, і економіки в цілому. Перша частина – це те, що український бізнес вже отримав, насправді це працювало і до 1 вересня, ще в попередній частині, можливості виходити на європейські ринки за більш скороченою, за більш простою процедурою, ніж це було раніше. Але для того, щоб український бізнес міг бути на рівних з європейським на європейських ринках, нам необхідно в Україні створити відповідні умови контролю за безпекою тих чи інших товарів, продуктів. От те, що стосується продуктів харчування, то я можу казати, як один з головних співавторів, ми прийняли основні закони, які стосуються виробництва саме продуктів харчування, які відповідають європейським вимогам. І сьогодні виробники продуктів мають можливість виходити на рівних в Європу і пропонувати їм свою продукцію. Це був один напрямок, коли ми маємо можливість. Так само, наприклад, виробники взуття. Вони повністю адаптували українське законодавство у відповідності до європейських вимог.
Законодавство і технічні вимоги, чи всі вже вони адаптовані?
Знову ж таки, я говорю зараз про ті напрямки, які 100% вже адаптовані. Це одна частина, це вихід українських товарів на європейські ринки. Є інша частина, про яку говорили європейські колеги, і яка для нас теж є важливою, це залучення інвестицій. І тут все залежить від того, наскільки ефективно, наскільки ми будемо спроможні забезпечити зміну систем регулювання економіки в Україні. Тому що до тих пір, поки дивіденди не дають нормально і легко виводити з країни через регулювання валютного, європейці не будуть складати свої кошти. До тих пір, поки контролюючі органи, правоохоронні органи будуть виходити на перевірки і будуть втручатися в підприємницьку діяльність, ніхто інвестувати в Україну не захоче. До тих пір, поки суд не забезпечить справедливі рішення і захист права власності інвесторів, інвестори кошти не несуть. Тому я погоджуюся абсолютно з Світланою. Наше завдання сьогодні в парламенті максимально ефективно підготувати якісні законопроекти. І тут нам на допомогу є велика кількість європейських експертів, які так само готові нам допомагати в тому, щоб ми створили нарешті в Україні нормальні умови. Нормальні, я маю на увазі, прозорі, які не залежать від корупційних чинників, умови розвитку бізнесу. В першу чергу для мене важливо, щоб це був український бізнес. Але це дуже пов'язані речі. Коли буде нормальна можливість працювати для українського бізнесу, коли буде захищено право власності в Україні, тоді сюди прийде і інвестор. І це частинка, велика частина саме угоди про асоціацію. Чому? Тому що нам не потрібні ніякі стратегії додаткові. Це угода настільки велика, настільки вона детально прописана в різних сферах, що нам треба просто брати і робити.
Наскільки ця угода і от відкриття зовсім зона вільної торгівлі в повному обсязі не завадить українським виробникам, наскільки вони конкурентоспроможні на цьому ринку, чи не станеться це так, що активізується експорт з тих самих країн ЄС, ціни зростуть, українські виробництва будуть закриватися, а квотування, яке в Євросоюзі, не дасть змоги виходити на ті ринки?
Ви знаєте, на жаль, ми сьогодні маємо ситуацію, коли деякі види товарів і сьогодні в Україні є за ціною вищими, ніж в європейських країнах. Але це не тому, що у нас є великі види. Це навпаки, коли ринок монополізований, коли на ринок не запускають, штучно не запускають конкуренцію. Я зараз говорю не тільки про імпортних виробників. Я зараз говорю про те, як великий бізнес сьогодні в Україні не допускає або навіть знищує максимально можливими шляхами малий і середній бізнес для того, щоб не було конкуренції і не знижувалися ціни. Тому наше завдання, ну, все залежить від того, яке регулювання ми в парламенті підготуємо, як це регулювання буде виконуватися урядом, як буде працювати антимонопольний комітет, тому що сьогодні ціни підвищені не через імпортні товари, тому що коли є конкуренція, ціни падають. У нас сьогодні ціни завищені через наявність монополії, через відсутність контролю, як з боку антимонопольного комітету, так з боку, наприклад, НКРЕКП, коли ціни свідомо монопольно підвищують за рахунок монопольного, неконкурентного середовища.
А відкрити такий міжнародний ринок, він сприятиме тому, що корелюватимуться ціни навіть в сусідніх країнах, вони будуть на приблизно однаковому рівні. І як в Україні в якихось моментах ці ціни виростуть до європейського рівня, можливо, в якихось і знизяться, як ви кажете, що вони вже перевищують. Як це загалом може позначитися?
Дивіться, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про споживача, наявність конкуренції постачальників – це можливість для зниження ціни. Завжди, коли є декілька варіантів товарів, декілька продавців, це знижує ціну. Тому для споживачів однозначно наявність ринку вибору товарів – це можливість вибрати і за ціною, і за якістю, якість має збільшуватися, а ціна має зменшуватися. Це такий, знаєте, самий простий ринковий принцип. Uh-huh. Але знову ж таки, все залежить від того, наскільки ми забезпечимо виконання закону в Україні. Тому що якщо не буде конкуренції, то не зайде європейський виробник, в нього не буде можливості зайти, тому що створені сьогодні умови, вони монополізують різні ринки різних товарів. З одного боку, з іншого боку, не буде конкуренції і внутрішньої, тому що насправді ми в Україні маємо можливості і маємо велику кількість власних виробників. І для них ми повинні створювати в Україні конкурентні умови, щоб монополісти їх не поглинали. Це з одного боку. Але величезне завдання наше – це забезпечити вихід українських товарів на експорт. І тут, знову ж таки, ми маємо забезпечити оці технічні вимоги, регламенти, стандарти, які є в Європі обов'язковими, запровадження їх в Україні. На жаль, цей процес є дуже...
А підтримка виробників тих чи інших галузях, скажімо, сільгоспвиробників, що також є і в Європі?
Ми маємо зараз з вами, рік тому, два роки тому, два роки тому цей процес розпочався. З 1 січня ми не маємо, наприклад, коли ви говорите про виробників сільськогосподарської продукції, з 1 січня відсутній спецрежим по ПДВ, який був в Україні насправді багато років тим моторчиком розвитку аграрного сектору. І ми з вами всі спостерігали ЗМІ, зараз конфлікт, насправді величезна, для мене це величезне обурення, що більшу частину дотації, яку виплатила держава на підтримку аграрного сектору, на підтримку виробників саме аграрної продукції, була виплачена з бюджету монополісту, одному з найбільших виробників в Україні. І це недопустимо. Я особисто звернулася в антимонопольний комітет, звернулася до голови уряду з тим, щоб такого більше не було, і щоб антимонопольний комітет вже в заході стосовно цього. Але, знову ж таки, все залежить від того, як ми забезпечимо виконання закону. І реалізація як експорту українських товарів, так і імпорту європейських залежить тільки від того, як Україна буде виконувати угоду про асоціацію. Від нас, в першу чергу.
Дякую дуже вам. На зв'язку з нами була Оксана Продан, народний депутат, член Комітету з питань податкової та митної політики. Ми говоримо сьогодні про угоду про асоціацію України з ЄС, яка від сьогодні набуває чинності повною мірою. І от які преференції отримує в зв'язку з цією угодою Україна, а можливо якісь і виклики, про це поговоримо з наступним учасником програми, голова Фонду відродження Євген Бестрицький з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Бестрицький.
Вітаю вас, моїх колег, які виступали. Я не голова фонду відродження, я виконавчий директор.
А, перепрошую,
більш колективне керування фондом.
Пане Бистрицький, ми намагалися так з'ясувати економічні насамперед моменти, плюси, мінуси. Багато залежить, що від України. Україна дуже довго йшла до цієї угоди про асоціацію і Євромайдан пройшли революцію гідності. Чи варте було все це того? Бо зараз бачимо, ЄС теж перед викликами стоїть, включаючи і тероризм, нелегальна міграція, Брексіт зараз, економічні процеси, не всі там проблеми подолані, і цінності, на яких, власне, створювався ЄС, якось відходять на цьому тлі на задній план. От чи Україна отримує те, до чого прагнула?
Ну, от ви якраз сказали або запитали, окреслили те, що називається ціною євроінтеграції. Ми побачили, яка велика ціна. Ціна не в негативному, а в позитивному сенсі. А коли із-за цього фактично почалася агресія і війна з Росією, анексація Криму і події на Донбасі. Все це комплекс питань. Тому якщо говорити про преференції, які отримала Україна, то сама головна преференція – це ставати демократичною європейською країною. Тобто такою країною, яка, про яку мріяв Майдан, які були ідеали Майдана, тому що ми говорили про Євромайдана. Ну, це моя передмова. Я хотів би звернутися, дуже багато факторів, скажімо, на що сприяє і як, на що буде впливати євроінтеграція. Якщо відкрити плани по виконанню угоди по асоціації будь-якого міністерства, можете відкрити там Міністерство розвитку, Міністерство економіки, Міністерство МЗС, в тому числі всі інші, сільського господарства, про це вже говорилося, ви побачите шалену кількість планів і конкретних дій, які треба виконати.
Треба, чи вже щось з них виконується?
Так, і те, що виконується, починаючи від якості питної води і, скажімо, міських відходів, і аж до сприяння розвитку місцевого самоврядування, малого середнього бізнесу, корпоратизації державних підприємств і так далі, і так далі. Тобто це безліч питань. Але я зверну вашу увагу і слухачів лише на дві речі. Те, що зараз відбувається непомітно, це створення департаментів публічної політики або так званих директоратів в міністерствах.
Ну, як не публічно, прем'єр Володимир Гройсман про це заявляє, що набирають тисячу молодих фахівців.
Розумієте, одна справа сказати про те, що вони створюються, інша справа пояснювати, а які будуть зміни. На мій погляд, це одне з наслідків якраз угоди про асоціацію, це реформа держуправління. І директорати не дарма називаються стратегічного планування, координації політики та європейської інтеграції. Чому? Тому що вперше розділяється політична складова керівництва виконавчої влади в тому числі. І професійна, і проблемна сторона, тобто там, де є врахування публічних інтересів. Що значить? Інтересів різних груп. Населення, які можуть впливати на формування політики реформ в тій чи тій сфері. Оце дуже серйозно. Чому? Тому що вперше ми починаємо процес демонополізації влади в Україні. І це буде за собою нести дуже великі наслідки, якщо цей процес не зупиниться, якщо вони зімітують, якщо він не стане просто іграшкою і балаканиною в наших очільників. Це перше. Тобто, що це значить? Це значить вироблення різних планів, змін, починаючи від питної води, ринком землі, там пенсійної реформи, судової реформи. Все це мусить бути публічно, прозоро, а значить там все менше і менше буде корупції.
Пане Брестицький, ви сказали, що якщо не зімітують ці реформи, то вони приречені на успіх. Тобто, якщо це Україна здійснить, а Брюссель, європейська сторона не може якось або посприяти, або навпаки, подивившись на все це, на імітацію і сказати... Та яка там угода про асоціацію і розірвати, принаймні, так як запроваджено режим припинення безвізового режиму, тобто механізм припинення безвізу, чи можливо якийсь механізм припинення зони вільної торгівлі?
Так от велика цінність угоди про асоціацію, що вона, по-перше, для нас вона є унікальна, такої нема з жодною країною, тому що ми погодились імплементувати стандарти стандарти Європейського Союзу, імплементувати їх в наші закони. Такої угоди ще ніхто не підписав, такої глибокої угоди. Ми ж кажемо про глибину, не тільки про всеосяжність. Друге, угода задає умови, вона підштовхує владу і саме суспільство іти в напрямку європейських норм, стандартів і цінностей. Оце дуже важливо. Вона виконує роль критерія угода, самі статті. Наскільки виконана, не виконана, що відбувається. І це дасть можливість Європейському Союзу, незважаючи на преамбулу і політичний перший розділ, там, де є політичні статті, що вони говорять, що ми не говоримо зараз про можливість вступу України до ЄС. Але вона є...
Так, і Жан-Клод Юнкер на днях про це заявив у відповідь на заяву президента Порошенка, що незмінність європейських і євроатлантичних прагнень України. Тобто скептицизм такий залишається. Якщо якісь певні критерії Україна не досягне, що далі?
То тоді скептицизм буде наростати і все більш буде віддалятися перспектива європейського членства. Але для того, в другий момент я хотів висвітити, це якраз перше... Контроль громадськості, максимальний контроль над виконанням, моніторити, як виконувати.
Української громадськості, так? Назад, на жаль, нас буквально 10 секунд для завершення.
Так, і, скажімо, Фонд відродження це підтримує, починаючи допомоги Офісу віце-прем'єра по європейській інтеграції і в різних напрямках.
Дуже дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був виконавчий директор Фонду відродження Євген Бестрицький. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами на цьому. На все добре, шановні.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Между Украиной и Евросоюзом вступило в силу соглашение об ассоциации. В американском Хьюстоне восстанавливают город после тропического шторма. В Симферополе поддержали отставку местного мэра города. Сейчас подробнее. С сегодняшнего дня между Украиной и Европейским Союзом вступает в силу соглашение об ассоциации. Об этом в Facebook написал премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает 24-й канал. Цитата. «Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС. Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это очень важный этап двусторонних отношений», отметил премьер. Гройсман добавил, что уже более чем полтора года действует экономическая часть соглашения и отметил, что за это время ЕС стал главным торговым партнером Украины. Премьер-министр сообщил, что сейчас торговля Украины со странами ЕС составляет более 41% от общего объема внешней торговли товарами. За первое полугодие 2017-го, по сравнению с прошлым годом, экспорт уже вырос на четверть, рассказал Гройсман. Соединенных Штатах Америки продолжаются восстановительные работы после урагана. Свыше 30 погибших, десятки раненых и тысячи залитых водой домов. Один из самых больших американских городов Хьюстон приходит в себя после тропического шторма Харви. На данный момент в городе работают несколько тысяч добровольцев, которые прибыли в Хьюстон из соседних населенных пунктов и даже штатов. Этой ночью Хьюстон также посетил вице-президент США Майк Пенс, передает «Голос Америки». Из-за сильного шторма город остался без питьевой воды и пострадала местная больница. Людей эвакуируют вертолетами, рассказал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.
Мы все должны действовать по максимуму, не только в начале, но и до самого конца. Люди оценят наши усилия не потому, как мы начали, а потому, как мы завершили этот процесс.
В начале недели американский штат Техас накрыл мощный ураган Харви. Позднее его переквалифицировали в тропический шторм. Тысячи людей эвакуированы. Последний раз стихия бушевала в США с подобной силой в 2004 году. Тогда в результате урагана Чарли погибло 15 человек. Его ущерб тогда оценили в 16 миллиардов долларов. В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю депутаты Симферополя поддержали отставку главы местной администрации Геннадия Бахарева. За это решение проголосовали 28 из 31 депутата, присутствующих в зале. После этого был назначен временно исполняющий обязанности главы горадминистрации. Также решением сессии на 21 сентября объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Об этом сообщил российский глава городского совета Виктор Агеев.
Я думаю, что комиссия отберет достойного человека, который будет, конечно, заниматься городом, потому что администрация, которая работала, много сделана, но еще предстоит очень много сделать. И это не секрет.
В среду, 30 августа, мэр Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку. Официально по состоянию здоровья. Вслед за городским главой свои посты освободили первый замглавы города Александр Авдиенко и замглавы Юлия Тур. Временно исполняющим обязанности руководителя крымской столицы стала глава аппарата администрации города Галина Александрова. В Крыму в августе произошло два землетрясения. Об этом пишет «Новости Крыма» со ссылкой на данные Единой геофизической службы Российской академии наук. Из информации, размещенной на сайте ведомства, пишет издание, следует, что оба случая произошли 8 августа. Толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы под Черным морем возле побережья на глубине 10 километров. Ранее в СМИ появилась информация о возможном землетрясении в Крыму. Позднее спасатели не подтвердили это сообщение. Эксперты отмечали, что сейсмологическая ситуация в зоне Черноморского побережья Крымского полуострова не вызывает опасений. Предпосылок для сильного землетрясения там нет. Даже в случае интенсивных толчков нет угрозы для современных построек, которые возводятся с учетом сейсмоактивности. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Оставайтесь с Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В эфире самого крымского в мире радио «Крым Реали». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Напоминаю, что с 4 сентября на средних волнах 549 кГц. Слушайте нас в 7.35 и 12.10, а также на FM-частоте на отметке 105.9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, Россия отчиталась об успешном установлении арки на мосту через Керченский пролив, хотя на самом деле процесс монтажа этой конструкции займет еще порядка 3 недель, об этом же сами строители и говорят. Так вот, на некоторые моменты этого строительства перекрывается судоходство через Керченский пролив. Вот чем это может обернуться для России? Понесет ли она ответственность за нарушение нарушение морского права и опасно ли строительство Керченского моста для экологии Черного и Азовского морей. Об этом поговорим после материала, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Керченский мост получил железнодорожную арку. 27 августа конструкцию весом 6 тысяч тонн спустили на воду в Керченском порту и начали буксировать к опорам моста. Подробности рассказал Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж».
Это мы готовую арку железнодорожную по выкаточному пирсу переместили в зону погрузки на плав опоры, завели под арку готовые плав опоры. Плав опоры приняли на себя полностью нагрузку всей арки, это больше 6 тысяч тонн. С помощью лебедок мы ее вывели из подвыкаточных пирсов транспортировки дальнейшей Керчи-Никальскому каналу.
Для совершения этой операции в Керченском проливе на 72 часа перекрыли судоходство. Саму арку на специальные опоры устанавливали более 14 часов. Об этом рассказывает Михаил Пиксаев, заместитель директора по производству моста отряда 1.
Подготовка по подъему арки началась в 19 часов. Отрыв арочного пролетного строения от плав опор произошел в 21 час. Операция длилась порядка 14 часов. То есть операция прошла в штатном режиме, и арка находится в проектном положении. На данный момент идет установка ветровых связей, после чего будет открыто судоходство.
Первые суда уже прошли под новоустановленной конструкцией. На данном этапе российские власти готовят установку второй автодорожной арки. Второй арочный пролет должны установить осенью, но точная дата пока не называется. На монтаж понадобится 3 недели. Мост соединит аннексированный Крым с соседней Россией, но первые автомобили смогут проехать по нему только в декабре следующего года. Официальный Киев заявил, что временный запрет на судоходство в Керченском проливе нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что готовится обращение к руководству государства по безотлагательному реагированию на ситуацию. В Министерство иностранных дел России направят дипломатическую ноту протеста. Также Украина обратится к Международной морской организации.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов. Для этого есть номер 044 490 29 05. Также напоминаю, что вы можете посмотреть и послушать наш эфир на нашем сайте «Крым Реалии». Кроме того, трансляция и видео в том числе осуществляется на нашей странице в Facebook и на канале «Радио Свобода Онлайн» в сервисе YouTube. Я приветствую с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, доброе утро.
Доброго ранку.
Да, ранее вы комментировали эту ситуацию со строительством в Керченском проливе, и сейчас вот стройка достигла того момента, когда не замечать ее уже невозможно. Слишком уж она там бросается в глаза в этом Керченском проливе. И вот буквально в конце прошлого, 2016 года, вы говорили в комментарии сайту «Крым Реалии» о том, что государство Украина делает недостаточно для того, чтобы как-то повлиять на то, что происходит в Керченском проливе. Вот за это время, по вашим наблюдениям, изменилось ли что-то?
Ну, за цей час було, ви знаєте, розпочато процес в арбітражі при Міжнародному трибуналі з морського права разовому, який ведуть американські юристи Ковінтон та Бьорлінг, закуплені Міністерством закордонних справ. Цей процес на сьогодні є конфіденційним, тому дуже вузьке коло осіб знає взагалі, які туди вимоги поклала Україна в цей позов, але... Зважаючи на специфічний статус Азовського моря та Керченської протоки, я побоюю, що ці питання там або не відображені, або відображені дуже обмежено. На сьогодні основною проблемою в цій сфері залишається відсутність в Україні морської адміністрації, неефективність, інституційна неспроможність у відповідній сфері органів Міністерства інфраструктури та Укртрансбезпеки, відсутність належності в праці з приватними судновласниками, з державами прапору, і іншими суб'єктами, які сьогодні використовують Керченську протоку. Більш того, на жаль, ми маємо ситуацію, коли під приводом, ну, якось потреби в порядкуванні ситуації, що склалася, є потужні політичні сили в інфраструктурі, в інших міністерствах, які лобіюють дозвіл судозаходів під українським прапором в Крим, які лобіюють легалізацію сплати портових лоцманських канальних зборів окупаційній владі за проход Керченською протокою, які лобіюють працю в цій протоці українських криголамів, наприклад, які будуть оплачувати окупаційна влада. Ці антидержавницькі дії, сподіваюся, знайдуть оцінку правоохоронних органів, і ми будемо всіляко цьому протидіяти. На жаль, тому в цій ситуації нас, знаєте, крім того, щоб протидіяти окупаційній владі, ми ще маємо протидіяти, на жаль, посадовцям, які діють в інтересах окремих фінансово-промислових груп. На жаль.
Напоминаю, що з нами на связі Борис Бабін, постоянний представитель президента України в Криму. Борис, ну наші постоянні радіослушателі знають вас як експерта, да, по міжнародному праву, в частності, вот по морському праву, як чоловіка, який внимательно слідить за тим, що ж відбувається в Керченському проливі, і не тільки, да, в морських вот водах, да, України, що відбувається, особливо в связи з окупацією Крымского полуострова. Ну вот теперь вы находитесь на государственной должности. Есть ли у вас теперь какие-то рычаги, чтобы как-то влиять на то, что там происходит? Либо это не входит в вашу компетенцию?
Я звернулась до пана премьер-министра с информированием его про ситуацию, как склалася. Мы будем еще звертаться до РНБО в этой ситуации. Ми, як професійне представництво, націлені на участь у всіх процесах з обговорення цієї ситуації, що склалася, участі в відповідних актах міжнародного реагування. На жаль, на сьогодні у нас більше роботи навіть не в міжнародних інституціях, це ще все попереду, а саме в протидії тим негативним процесам, які сьогодні тривають в українських органах управління морською галуззю. Бо поки ми це все не викоренимо, розмови про якісь ефективні міжнародні процеси, ну знаєте, це просто певною мірою, на жаль, фантастичні розмови, на жаль. І тому ми маємо чіткі доручення президента, Верховних головнокомандувачів поставив, ми маємо їх виконувати щодо ідентифікації міжнародних судових і арбітражних процесів. Але до цього ми маємо навести лад в себе, внутрі, на материковій Україні, в сфері портової та судової інфраструктури, і ми над цим працюємо.
Наскільки може бути запоздала в даному випадку реакція українського государства, тому що, ну, ми бачимо, що вже 3 роки продовжується це будівництво, і, можливо, інші інформаційні поводи не настільки яркими являються, да, но так или иначе этот Керченський мост, он в інформаційному полі присутствує постійно. І от не замечати цього, наверное, нельзя. Так, може ли бути такий варіант, що Керченський мост вот этот його фактично достроїть, тільки к этому времени подоспіє якась адекватна реакція України?
Ну, тут складна ситуація. Ну, просто цифри. Так, у нас офіційно Керченський морський рибний порт було закрито у, наскільки я не помиляюсь, в березні чи квітні 16-го року. Тобто 2 роки Крим був анексований, а після цього Кабмін розпорядженням закриває нарешті Керченський рибний порт. І громадськість тоді казала, що саме через цей порт, наприклад, постачаються будівматеріали на Керченський мост. Тобто, ну, ви бачите стан запізнення з реакцією. Ми будемо над цим працювати, не хочу давати оцінку тому, що було до цього. Мене навіть, вибачте, на це часу немає. Тут проблеми сьогоднішнього та завтрашнього дня. І знов-таки, це не піар-кампанія. У нас, на жаль, дуже багато речей робиться піар-кампаніями. Це неприйнятно. Ми маємо працювати системно. І класно, і конфіденційно. Це складна комплексна проблема. Ну, просто ілюстрація. Так? Є у нас міжнародна організація, в якій плідно бере участь Мінінфраструктури і, відповідно, Укртрансбезпека. Це так званий Чорноморський меморандум співробітництва Портстейт-контролю. Так ось, ця організація де-факто визнала анексію Крима, де-факто визнала кримські порти російськими. І при цьому наша Мінінфраструктура бере участь в цій організації, платить туди внески, організовує, вибачте, сплату внесків з бюджету, делегації туди їздять, посміхаються, тискають руки російським колегам. Це через 3 роки після початку агресії. Це, знаєте, така картинка, тому що ви мали уявлення, що насправді відбувається на сфері управління морським транспортом. В таких умовах очікувати від цих посадових осіб якоїсь протидії я б не став.
Да, ситуация действительно интересная. Мы предоставим слово представителям Мининфраструктуры. Во всяком случае, такое право мы предоставляем всем. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Кроме того, он является экспертом по международному праву, в частности, по морскому праву. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Обсуждаем мы временное перекрытие движения по судоходному фарватеру через Керченский Керченский пролив. Продолжим обсуждение через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
8-800-10-06-926, если вы еще не успели выучить наизусть этот номер телефона, вот еще вам такая возможность. Повторю, 8-800-10-06-926, жители Крымского полуострова могут звонить нам в эфир, это бесплатно, мы предоставляем слово всем, кто этого захочет. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Этот номер телефона тоже не лишним было бы заучить. Я приветствую в нашем эфире Павла Гольдина, украинского ученого, зоолога и эколога. Поговорим мы как раз-таки об экологических аспектах этого строительства. Доброе утро, Павел. Что можно сказать на данном этапе, когда мы видим, что уже довольно-таки видимая часть этого моста присутствует в Керченском проливе, хотя до окончания работ еще очень долго, но каким-то образом они уже могли сказаться на состоянии окружающей среды?
По большому счету, как на мой взгляд, то все, что могло быть сделано для трансформации природной среды, уже сделано. То есть те работы, которые будут происходить в будущем, они уже вряд ли что-то существенно изменят по сравнению с теми эффектами, которые либо произведены, либо заложены на будущее.
Ну, на морских обитателях, вот чтобы наш слушатель понимал, да, что конкретно изменилось для тех, кто живет в этой акватории Керченского пролива?
В первую очередь, то, что поменялось, это построена очень длинная дамба, которая служит продолжением дамбы, построенной в 2003 году. Она соединила мыс Тузла с островом Тузлой и сильно настроена в части острова Тузла, который, по сути, перестал существовать как остров и стал частью дамбы. И сейчас эта дамба перекрывает большую часть Керченского пролива, то есть свободным для перемещения остается только сам фарватер и в этом фарватере размещено несколько сотен свай Керченского моста. То есть полностью изменился ландшафт, изменился характер водотоков, течений из Черного моря в Азовское и наоборот из Азовского в Черное. И, соответственно, в структуре водотоков изменились и все миграционные пути для живых организмов и очень, скажем так, режимы природы в очень разных сферах.
Можем ли мы назвать какие-то виды, на которых больше всего вот эти изменения скажутся? Кто у нас сейчас под угрозой, да, из-за этой стройки находится? Либо это какой-то комплексный?
Вы знаете, нам очень трудно прогнозировать долгосрочные эффекты, поэтому сейчас нужно наблюдать, а дальше уже будет видно. Потому что на какие-то виды, наверное, мы увидим эффекты влияния уже в ближайшие годы, на какие-то другие должно пройти несколько лет.
Если изучать тендерную документацию этого строительства, ну, там видно, что были проведены некие экспертизы, также посредством массовой информации можно отследить, что проводилось вроде что-то общественных слушаний. Но в данном ситуации Россия, которая вот даже пусть она там считает Крым своим, что она должна была сделать с точки зрения вот соседства с другими странами, да, и того, как эта стройка может повлиять на экологию, которая касается вот не только, да, как считает Россия, только ее?
Вы знаете, никаких хороших идей по этому поводу у меня нет. То есть, наверное, не нужно было начинать такое масштабное строительство без независимой экологической экспертизы. При том, что, насколько мне известно, экспертизы проводились достаточно хорошего уровня, и они все давали отрицательные заключения по поводу постройки моста. То есть, мост, по крайней мере, в том виде, каком он строится сейчас, в виде дамбы, строить не стоило. Об этом говорили.
Вот пытались все-таки создать...
Это не было тайной.
Радужную, да? Картинку пытались создать, и были такие акции, их освещали тоже в местных средствах массовой информации, как вылавливали представителей фауны вот в районе крепости Керчи, и куда-то их дальше отпускали, вот подальше от строительства этого моста. Вот такие мероприятия не могут дать какой-то позитивный результат вообще?
Понимаете, главная проблема любой большой стройки, если абстрагироваться от этого конкретного объекта, любая большая стройка, она ведет к трансформации экосистемы. То есть меняется ландшафт, меняется структура биотопа, то есть местности, в которой живут живые организмы. И, соответственно, этому меняется весь их образ жизни. Поэтому то есть это очень хорошо, когда спасли, допустим, одну рыбу или две рыбы, или сто рыб. То есть, конечно, это неплохо, это хорошо. Но от того, что полностью меняются условия жизни в этом месте, это влечет за собой последствия не для одного, не для 100 экземпляров, а для всей популяции, не только одного вида.
Спасибо. Напоминаю, что это был комментарий Павла Гольдина, украинского ученого, зоолога и эколога. Мы продолжаем обсуждать последствия того, что строит вот этой стройки, которую ведет Россия в Керченском проливе, чтобы соединить аннексированный Крым с соседней Россией. Напоминаю, номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в эфир, 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки бесплатные, для жителей материковой части страны работает номер 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Я приветствую в нашем эфире Александра Каву, эксперта в сфере транспорта и бывшего замминистра инфраструктуры Украины. Александр, доброе утро. Вернемся к вопросу, который мы поднимали уже в нашем эфире, такому большому. Да, это реакция украинского государства на то, что происходит в Керченском проливе, потому что с точки зрения украинского международного права строительство там этого моста, оно незаконное, но почему-то вот реакция заждались уже все. По вашим соображениям, почему мы до сих пор не видим каких-то решительных мер, которые бы предпринимала Украина, вот у которых было бы неотложное действие, да, как какие-то вот долгие международные судебные разбирательства? А может быть, есть смысл попытаться как-то по-другому повлиять на ситуацию?
Нет других инструментов влияния, кроме международных судебных органов, к сожалению, нет. И Украина приложила максимум усилий для того, чтобы обратиться в международные судебные организации для разбирательства в этом вопросе. То есть нужно понимать, что Украина не является исключением в вопросе территориальных конфликтов. То есть во всем мире таких конфликтов десятки в разных частях мира, хотя в Европе их не так много. И потому власти Украины приложили много усилий для того, чтобы в судебном порядке отстаивать свои интересы.
Ну, мы все понимаем, что к тому моменту, когда вся эта бюрократия, допустим, да, сработает, даже несмотря на то, что сейчас крымский прецедент очень важный, и внимание международного сообщества на нем в какой-то степени сосредоточено, это может затянуться очень на долгое время. А тем временем финальный срок сдачи, это декабрь 2018 года, если я не ошибаюсь.
Если мы говорим об автомобильной части, то да, предполагается, что автомобильная часть будет открыта в декабре 2018 года, а железнодорожная часть, то есть нужно помнить, что этот мост...
Летом 2019.
Две компоненты, автомобильную, да, и железнодорожную в декабре 2019.
Так вот, есть ли вероятность того, что к тому времени, когда будет каким-то образом на международной арене, да, или в международном суде разрешен этот вопрос, мост фактически будет построен, и любая реакция будет выглядеть очень запоздалой? Ну, не только выглядеть, а будет являться таковой.
Нет, я думаю, что никакой запоздалости не будет, тем более, что стройку остановить уже невозможно. Что касается автомобильной части, в мировом праве нет никаких инструментов, которые позволили бы в правовом поле остановить это строительство. Потому я думаю, что мост будет однозначно достроен в те сроки, которые были заявлены. Более того, если анализировать тот объем работ, который уже выполнен по автомобильной части, я могу предположить, что строительство моста и открытие движения может состояться даже раньше, где-то в начале осени 2018 года.
Ну вот как может выглядеть исход этой ситуации, да? Строится мост, и он там будет достроен к тому времени или нет, и Украина, допустим, получит какое-то вот позитивное решение в свою пользу. Во-первых, чего может добиться Украина теоретически, да, в судах?
Ну, смотрите, вопрос Керченского моста не может решаться отдельно от статуса Крымского полуострова. Вот, а разбирательство по этим вопросам будет занимать годы, а то и десятилетия. То есть мы видим другие территориальные конфликты, которые до сих пор не остались решенные дипломатическим путем. Та же проблема Северного Кипра, та же проблема Косово, проблема Южной Осетии и Абхазии. Вот, территориальные споры, которые есть между Китаем и Индией, мы помним недавнее обострение. Так что это все довольно длительные процессы.
Ну, возможно, вам есть что-то сказать по поводу той критики, которую высказал Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, который говорил о том, что достаточно долгое время государство Украины вообще никаких действий не предпринимало. Сейчас вот Мининфраструктуры, по его словам, оно состоит в организации, которая даже признала российскую аннексию Крыма.
Ну, что касается позиции, которую занимало украинское правительство и экспертное сообщество в отношении Крымского моста, вот, к сожалению, основной фокус на протяжении 2 лет делался на том, что российской стороне просто не удастся построить этот мост. Хотя все мировое сообщество видело, как продвигались работы по проектированию моста, когда начались уже строительные работы, вот украинская сторона продолжала отрицать возможность строительства данного моста. Это привело к тому, что сейчас мы имеем уже там автомобильную часть моста, построенную порядка на 60%, и железнодорожную часть, которая построена на 20%. И в том, что этот мост будет достроен и введен в эксплуатацию, уже, в принципе, никаких сомнений нет.
Ну, а тот факт, что не замечать уже невозможно того, что там находится в Керченском проливе, он как-то подстегнет руководство Украины в том, чтобы как-то активнее действовать в этом направлении?
Ну, нужно понимать, что, например, что касается конструктивных решений по Керченскому мосту, а именно высота арки над судоходным проливом, которая не позволит в порт Мариуполь заходить судном того размера, которое могли заходить раньше, например, с судном класса «Федерал». Тут уже, к сожалению, поздно пытаться что-то решить, поскольку на данном этапе там конструктив моста изменить уже никто не в состоянии. И нужно признать, что те грузы, которые раньше в порту Мариуполь обслуживались суднами большего класса, чем сейчас позволяет судоходный проход Керченского моста, придется перенаправлять в порты Николаева и в порты Большой Одессы. А порт Мариуполь уже будет зажат теми параметрами судов, которые могут проходить через судоходный пролет Крымского моста.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, бывший замминистра инфраструктуры Украины. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Оставайтесь с нами в сети интернет. Мы продолжаем видео и аудио вещание. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Российские генконсульства закрываются в Соединенных Штатах Америки. В Симферополе российские силовики блокируют работу храма Киевского патриархата. В Крыму снова обещают продолжить программу газификации. А сейчас подробнее. Генеральное консульство России в Сан-Франциско заявило о прекращении приема посетителей по любым вопросам с 1 сентября. Об этом говорится на сайте учреждения. При этом выдача паспортов будет осуществляться до 13:00 по местному времени. В консульстве объяснили, что это случилось в связи с решением властей США. В учреждении добавили, что считают такую просьбу США, цитирую, «недружественным жестом». Как сообщает российское издание «Интерфакс», кроме Сан-Франциско, по требованию власти США должно должны быть закрыты еще два дипломатических объекта России – в Нью-Йорке и Вашингтоне. В начале недели спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что американско-российские отношения портятся из-за российской агрессии в Украине. Тогда Уолкер заявил, что, несмотря на санкции и экономические издержки России, ситуация на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей лишь ухудшается. В аннексированном Симферополе российские силовики заблокировали работу храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Российская полиция объяснила свои действия тем, что они исполняют решение подконтрольного Кремлю арбитражного суда Симферополя от 2015 года. Об этом сообщил в комментарии ТСН архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ Капах Климент. При этом силовики повредили руку владыке Клименту, а имущество храма подверглось порче.
Це все зараз вони руйнують, зривають. Це церковна утварь, ікони, які були розвісені в часовні Христа Спасителя. Вони роблять це без пам'ятих. З управління єпархії нікого нема. Що вони роблять? Як вони роблять? Куди вони будуть виносити це все? Я не знаю.
После аннексии Крыма российские власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Подробнее об этом сможете узнать сегодня в эфире радио «Крым Реалии» с Сергеем Макрушиным. В аннексированном Крыму вновь обещают продолжить или усовершенствовать программу газификации. В Кировском районе Крыма российские чиновники намерены в течение месяца перезаключить договоры на поставку газа с местными жителями. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек. Он утверждает, что некоторым селам района построят новые сети, но не назвал конкретных сроков исполнения обещания. Бальбек также добавил, что некоторым населенным пунктам возобновят подачу газа, которую Россия остановила после захвата полуострова.
В двух населенных пунктах, в Криничках и Васильковом, отсутствуют правоустанавливающие документы на сети, а сети не были введены в эксплуатацию. Поэтому было принято решение в понедельник комиссионно со всеми заинтересованными сторонами, с участием надзорного ведомства, правоохранительных органов, получить возможность изучить всю документацию, которая есть, в случае наличия документации, либо его отсутствия, найти механизмы по инициированию исследования данных сетей на предмет безопасности.
После аннексии Крыма украинская программа газификации региона прекратила свое действие. Российские власти полуострова неоднократно обещали газифицировать отдельные районы и населенные пункты, но ничего из этого сделано не было. Также в прошлом году в Севастополе отсрочили программу газификации на 2 года. Чуть менее половины, а именно 43% крупных и средних предприятий в аннексированном Крыму работают себе в убыток. Об этом говорится в статистическом сборнике за январь-июль 2017 года. Цитата. «Больше всего убыточных предприятий зафиксировано в сфере гостиничного бизнеса и общепита, почти 25% от общего количества убыточных организаций. На втором месте по убыточности – предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения», говорится в сообщении. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Оставайтесь с Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Эфир радио «Крым Реалии» продолжается. У микрофона по-прежнему Сергей Макрушин. Напоминаю, что нас можно также слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. С 4 сентября на этой частоте слушайте нас в 7.35 и 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, 1 сентября – очень важный день для определенной части нашей аудитории, именно для тех, кто идет сегодня в школу, а также для родителей, которые собирали своих детей, готовили к этому важному очень дню. Вот об этом мы поговорим. Поговорим мы об этом в целом, а также о проблемах, которые существуют в Крыму, например, доступ к образованию на украинском языке или на крымско-татарском языке. Начнем разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
По данным мониторинга Крымской правозащитной группы, ситуация с обучением на государственном языке страны с момента оккупации Крыма значительно ухудшилась. Если в 2013 году в Крыму на украинском языке могли обучаться более 13,5 тысяч человек, то к 2016 году их количество уменьшилось в 36 раз, до 371 человека. Тем не менее, в момент начала оккупации лишь 6,5% учеников учились на украинском, чуть менее 3% на крымско-татарском, в то время как более 90% получали образование на русском языке. На 2013 год в Крыму было 7 украинских и 15 крымско-татарских школ. Все остальные вели обучение на русском языке. Министерство информации Российской Федерации приводит статистику за 2016 год в Крыму о предпочтениях обучения на украинском, русском и крымско-татарском языке детей возрастом от 7 до 17 лет. Так, по данным российского ведомства, украинский назвали родным 21% всех украинских детей Крыма, крымско-татарский – 74% детей крымских татар. В то же время, по данным Крымской правозащитной группы, в соотношении с доступом к образованию на родном языке в Крыму на 2016 год существовало 111% классов, где обучаются на русском языке. Это означает, что инфраструктуры больше, чем желающих получать такое образование. Доля крымско-татарского языка составляет 33,9%. Это означает, что более 60% говорящих на крымско-татарском не могут получить доступ к образованию на родном языке. Доступ к украинскому образованию есть лишь у 15,5% украиноязычных детей. Украинские правозащитные организации настаивают на том, что пророссийские власти Крыма подвергают украинцев и крымских татар регулярной дискриминации.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. 1 сентября мы обсуждаем, что же происходит в крымских школах, гарантировано ли крымским детям право обучения на одном из объявленных в Крыму государственными языках. Вот об этом мы поговорим. Я приветствую в нашем эфире Александра Седова, члена Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Да, я зачитаю небольшую информацию. Крымская правозащитная группа провела сравнительный анализ сведений, полученных от Министерства образования Украины и Министерства образования Крыма по таким критериям. Языки, на которых осуществляется образовательный процесс в Крыму, общее число учеников на полуострове, изучающих родной язык, национальный и возрастной состав населения Крыма. Сведения охватывают 2013-2016 годы. Так каковы результаты этого анализа, Александр?
Ну, результаты показывают, что в период с 2014 по 2016 год очень резко сократилось как количество классов, так и количество учеников, обучающихся в этих классах на украинском языке. Так, если в 2014 году на украинском языке, на это имеется в виду сентябрь 2014 года, уже после оккупации, начала учебного года, уже первого учебного года после начала оккупации, обучалось 2154 ученика, то в 2016 году таких детей уже было 371. Всего 371 ребенок на весь Крым. То есть с учетом того, что всего в Крыму более 200 тысяч учеников, и, судя по результатам переписи населения, как минимум 3950 детей считают украинский язык своим родным. То есть менее 10% от тех детей, которые говорят на украинском языке, могут обучаться на родном языке.
Ну вот если предположить, что норма, которая в так называемую Конституцию Республики Крым вписана, о том, что три государственных языка действуют в Крыму, в том числе и украинский, то вот это вот падение, да, от 13,5 тысяч человек, у которых была возможность обучаться на украинском языке в 2013 году, до цифры 371 в 2016, вот в эту цифру очень сложно поверить. Как это может выглядеть на практике? Ведь де юре, да, ну, если говорить о том, что в Крыму вообще какое-то законодательное поле действует, могут же родители потребовать, чтобы открыли класс с украинским языком обучения. Как так происходит, что в итоге этих классов нет?
Происходит обычно в конце учебного года проводится родительское собрание. случае так было, когда Украина распространяла свою юрисдикцию на Крым, где предлагалось детям, родителям выбрать язык обучения, на котором будут обучаться дети. В данной ситуации, в связи с тем, что как в СМИ, так и в суд политиков, и в заявлениях политиков, так и по рекомендации учителей, и по заявлениям, опять же, тех же учителей, сейчас идет очень острая пропаганда против всего украинского, в том числе и проявления украинской идентичности и украинского языка. И люди, и учителя просто в открытую не рекомендуют писать такие заявления, а те единицы, которые хотят, их просто говорят, что ну вы же 1-2 человека, поэтому вам как бы ради вас никто не будет создавать классы. И люди просто психологически боятся идти против большинства. Это нормально с точки зрения человека, то есть это всегда так было. Поэтому люди просто отказываются вписать заявление «русский язык». И в связи с этим власти имеют повод заявить, что в связи с тем, что желающих нету, количество классов будет сокращаться. То есть это в первую очередь связано с очень сильной антиукраинской пропагандой в СМИ и из уст политиков Крыма и Российской Федерации.
А в школу насколько проникла пропаганда сейчас в Крыму? Попадает ли эта ситуация как-то в ваш мониторинг? Отмечаете ли вы ее как-то отдельно? Я сейчас говорю о так называемом патриотическом воспитании и прочих явлениях.
Наш мониторинг – очень интересный момент. Даже в тех классах, где преподавание ведется на украинском языке, и в школах одна школа осталась, которая, где преподается преподавание ведется на украинском языке, история преподается на русском. И учебники, по которым учатся дети, учебники Российской Федерации. Собственно, то есть это предмет, который формирует отношение к родине и дальнейшее мироощущение человека. И в данном случае налицо видна политика, что даже если человек учит, например, математику и там, физику на украинском языке, историю он будет изучать российскую. Изучать он будет на российском языке, и его будут учителя в школе приучать к мысли о том, что, соответственно, приучать к мысли о том, что Крым российский, Россия великая держава, и... соответственно, остальные духовные скрепы...
Я прошу прощения, возможно, вы знаете, а вот события весны 2014 года в этих учебниках, которые им дают, уже изложены как-то? Или их пока так объясняют?
Уже да. Там проводились несколько экспериментальных уроков, так называемых, о Крыме в некоторых школах. И в учебниках уже изложена история. Официальная позиция, что в Украине произошел настоящий переворот, и Крым добровольно присоединился к Российской Федерации. То есть там не говорится о том, что вводились войска, не о том, что блокировались военно-спонсорские части, что нападали на людей, которые выступали против оккупации Крыма. Вообще слово «оккупация» не звучит в данном случае. Это в учебниках истории это выглядит как добровольное присоединение для того, чтобы избежать от нацистического перевода в Украине.
Есть ли у правозащитников какие-то рекомендации, если вот родители ребенка столкнулись с тем, что не обеспечивается его право на образование на украинском языке, либо ребенка как-то подвергают воздействию подобной пропаганды? Что делать? Есть ли совет какой-то?
Требовать своего права, поскольку даже с точки зрения так называемых законов правительства Крыма, украинский язык является одним из государственных языков. И родители имеют право требовать, чтобы их ребенок обучался на том языке, на котором он говорит. Учебные программы заложено, что обучение в Крыму ведется на трех языках. И поэтому... С точки зрения действующего в Крыму законодательства, родители могут требовать исполнения своих прав. С другой стороны, это касается не родителей, а больше правительства Украины. Я бы рекомендовал все-таки больше внимания привлекать к тому, чтобы привлекать детей, которые закончили школу, для включения абитуриентов в вузы Крыма, давать им льготные условия, поскольку... Именно выпускники вузов формируют так называемую элиту, которая потом решает, и руководит тем же Крымом. И чем больше детей из Крыма будет обучаться в Украине, тем больше они будут себя ассоциировать с Украиной, как со своей родиной.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. К нашему разговору присоединяется Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Да, давайте вот на такой вопрос ответим, потому что, ну, критики могут нам возразить, что, мол, раз уж так сократилось количество классов обучения на украинском языке, да, с 13,5 тысяч до менее чем 500 человек, то, возможно, он и не нужен там никому теперь стал. А по вашим данным, по вашим наблюдениям, насколько сейчас востребовано обучение на украинском языке в Крыму?
На данный момент обучение очень серьезно востребовано, потому что обучение на украинском языке уже перешло даже в другую функцию. Оно стало, кроме образовательной функции, нести с собой еще функцию сопротивления, функцию непосредственно сопротивления оккупации, потому что это прямой посыл вот такой своеобразный, что я украинец, я украинский гражданин. Да, то, что Россия сейчас очень серьезно маневрирует и пытается показать о том, что обучение на украинском языке идет, но она, как всегда, говорит немножко неправду, либо говорит своеобразно, то есть маневрируя цифрами. Ну, например, то есть подаются данные, что на сегодняшний день около 20 тысяч крымчан обучаются на украинском языке. Это официальный ответ Министерства образования, так называемого, оккупированного Крыма, но они показывают о том, что это образование идет во внеурочный час. То есть вот вы можете проконтролировать, как во внеурочный час занимаются дети украинским языком? Нет. Вот они спокойно и показывают о том, что это происходит. Это первое. И второе, не нужно забывать о том, что в соответствии с российскими законами обучение на языках, кроме русского, ведется до 10 класса. То есть 10-11 класс обучение только на русском языке.
Насколько увеличила популярность обучения на украинском языке упрощение порядка поступления абитуриентов из Крыма в вузы на материковой части страны? Потому что украинский язык для этого знать необходимо. И насколько вот такая необходимость, она вот подстегивает популярность этого языка?
Очень серьезно подстегивает, потому что мы видим рост, очень серьезный рост количества поступивших студентов на территорию Украины. Сейчас окончательных данных еще нет, потому что происходит перераспределение коммерции, бюджет, плюс нет данных по количеству тех, которые поступали по системе ЗНО. Но, тем не менее, дети стараются и хотят обучаться на украинском языке. И, по нашим данным, очень многие нанимают даже репетиторов, и не только в самом Крыму, но даже нанимают репетиторов из Одессы по скайпу, еще что-то, и готовятся для того, чтобы поступать в украинские вузы. Но также дети стараются обучаться не только в 11 классе, но еще раньше. Нам приходили запросы о том, как можно дистанционно готовить ребенка, например, в 3 классе. То есть вот такая система о том, что украинский язык действительно становится очень серьезно востребованным.
Напоминаю, что с нами на связи Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Также для жителей материковой части страны есть номер телефона 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем разговор с Олегом Охредько, аналитиком Центра гражданского просвещения «Альменда». По вашему мнению, Олег, достаточно ли государство Украина делает для того, чтобы как-то обеспечить права своих граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях, я сейчас говорю о Крымском полуострове, да, в том числе право на получение образования на государственном языке?
На данный момент делает больше, чем было, но меньше, чем хотелось. Вот такая определенная фраза. Что нас очень серьезно не устраивает? Это первое, именно действительно образование для школ. То есть создание какого-то единого, может быть, блока или какого-то единого учебного заведения, которое бы вело дистанционное образование. потому что на сегодняшний день отсутствует платформа, отсутствует как таковая, допустим, та же оплата ученикам, и отсутствует даже система защиты, система безопасности, потому что даже обучение на территории Украины может вызвать некоторые неприятности для детей и родителей из оккупированного Крыма. Но, тем не менее, шаги определенные сделаны, уже появляются, например, на разных сайтах подготовительные курсы, подготовка к ЗНО, и я думаю, это будет очень серьезно развиваться в этом году.
К нашему разговору присоединяется Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Также напоминаю, что с нами на связи Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, если у вас к Борису будут вопросы, вы можете также их задавать. Также я напоминаю, что у наших радиослушателей есть возможность присоединиться к разговору и тоже напрямую пообщаться с нашими экспертами. 8 800 10 06 926, этот номер телефона для жителей Крымского полуострова, для жителей материковой части страны 044 490 2905. Переходим к разговору с Борисом Бабиным. Борис, обращаются ли в постоянное представительство президента Украины родители школьников, либо сами вот абитуриенты, да, которые готовятся поступать, либо поступают в вузы на материковой части страны, с какими проблемами чаще всего обращаются, если есть такие обращения?
Таких доброго, таких звернень напряму пов'язаних з освітою небагато. Пояснюю чому. В принципі, на материковій частині України на сьогодні механізми екстернату для школьників, які мешкають в Криму, механізми вступу до вищих навчальних закладів для абітурієнтів в цілому відпрацьовані. Там є проблеми. Але вони вже не стосуються питань законодавчого регулювання. Вони стосуються, ну, наприклад, так, це роблять педагоги Херсонщини, наприклад, я з ними спілкувався, у нас була з ними абсолютно відверта зустріч та розмова. Знаєте, вони це роблять не за страх, а за совість. Але, ну, ми всі дорослі люди, ніхто їм ніяких додаткових коштів на це, саме на заробітну платню, наприклад, цим співробітникам, на інші питання не виділяє. Я вважаю, що це неправильно, бо якщо ми навантажуємо додатково цим державницьким завданням школи та вищі навчальні заклади, ми маємо витрачати гроші не лише на учнів, але й додаткові, але й на тих, хто їх учить. Знаєте, такий радянський підхід «працюй за подяку», знаєте, він, ну, будемо відвертими, неефективний. Друга велика проблема. Велика проблема є проблема реального інформування учнів Криму. Ви знаєте, ситуація мови ненависті, ситуація російської пропаганди там діє. І маємо опрацьовувати шляхи протидії. До речі, для мене дуже дивно, що досі основні телеканали, які ведуть з материкової України, мовлення на Крим, до речі, радіостанції, не мають якогось, знаєте, постійної соціальної реклами з цього приводу. Бо інформаційні програми – це добре, аналітика – це добре, але батьки звичайної родини дуже часто потребують на додаткове інформування. На сьогодні, особливо це стосується вищих навчальних закладів, мова, знаєте, йде про інформування від особи до особи. Тобто конкретний абітурієнт, який вже поступив, він стає комунікатором, він їздить в Крим, він, як то кажуть, передає документи, стає таким човниковим посередником між навчальним закладом і іншими абітурієнтами. Потім вони також підтягуються. Це, звісно, працює не дуже ефективно. І тому ми маємо низьку цифру абітурієнтів і низьку цифру учнів, значно меншу сьогодні, ніж можуть опрацювати навіть вищі навчальні заклади Херсонщини. Я вже не кажу про інші регіони України. І у нас є ще інша величезна проблема. У нас є проблема навчання, викладання кримсько-татарської мови.
Вот об этом я хотел вас спросить. Да, сегодня, кроме традиционной праздничной линейки, в общеобразовательной школе номер 1 Новоалексеевской, которая в Геническом вот районе находится, сегодня было торжественное открытие первого в Украине класса с крымско-татарским языком преподавания. Вот об этом расскажите нам, да.
В чем тут є проблема? На жаль, у нас мовна політика певною мірою недосконала. Зокрема, це пов'язано з невирішенням статусу корінних народів в Україні, відсутністю адекватного законопроекту, з цього приводу будемо відвертими, який би відповідав міжнародним стандартам, і відсутністю певних стратегій щодо, наприклад, реалізації прав кримсько-татарського народу, і це певною мірою дезорієнтує самих батьків навіть. Бо уявіть собі, в школі, де в перший клас пішло 46 кримських татарських дітей, лише 11 погодилися, їх батьки, на те, щоб їх клас був кримсько-татарською мовою навчання. Бо батьки в сьогоденних умовах материка також певною мірою, на жаль, демотивовані в тому, щоб зберігати національну мову та культуру кримськотатарського народу в повному обсязі. Це абсолютно неприйнятно для нас. Кримськотатарський народ, як і кримчаки та кримчаки, наприклад, є корінним народом України. І завданням України є збереження його мови. Не просто, знаєте, як якогось академічного курсу для філологів, ні, як живої мови спілкування. Це наш міжнародний обов'язок – зберегти мову корінного народу. І тому ми маємо прикладати максимальних зусиль, щоб класик з кримськотатарською мовою навчання, саме навчання, не вивчення, на материковій частині України були належним шляхом забезпечені, щоб батьки бачили, що це не якась часть примха, що це державницька політика, що ці діти мають потім перспективу праці, наприклад, як викладачів кримськотатарської мови, як філологів, як вчених, як юристів, політиків, інших гуманітаріїв у сфері захисту прав кримськотатарського народу, і щоб це була перспектива. І тоді, я думаю, буде не 11 першокласників, бо, знаєте, це таке, знаєте, свято зі сльозами на очах, а буде їх більше. Це моя надія.
Какая сейчас потребность вот в создании инфраструктуры, как раз вот создание этих классов с обучением на крымско-татарском языке, учитывая, что достаточно большое количество переселенцев из Крыма вынужденных?
Дивіться, ситуація наступна. Є переселенці з Криму, але вони розпорошені. Ми маємо десятки тисяч кримчан, з них як мінімум там 10-15 тисяч кримсько-татарських кримчан на материковій частині, вони розпорошені в регіонах. Є певний компактний ареал розселення в Херсонській області, але цей компактний ареал склався ще до анексії, він був пов'язаний з трагічними подіями повторної депортації кримськотатарського народу в 60-70 роки 20-го століття. Люди були змушені селитися в Херсонщину, бо їх не пускали в Крим. Тому ця частина розселення кримських татар на материковій частині існує в Херсонщині, це якраз Генічеський район насамперед. І саме там ми маємо ці школи, ці класи. Тобто вони це також, зокрема, діти внутрішньопереміщених осіб з Криму, бо вони також туди приїжджають. Але це і діти тих осіб, які там жили до анексії. І тому в цих ситуаціях, коли в Криму на сьогодні, на жаль, ми бачимо утиски кримськотатарської мови, ми маємо зберегти потенціал на майбутнє, ми маємо готувати вчителів, ми маємо готувати педагогів, аналітиків, перекладачів кримськотатарською мовою, бо це має бути і далі жива мова, як на материковій частині України, так і в Криму.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Обсуждали мы, как начинается учебный год в оккупированном Крыму и для крымчан на материковой части Украины, и о том, как в Крыму соблюдается право на обучение на родном языке. И мы видим, что на материковой части Украины с этим дела обстоят гораздо лучше. Продолжаем эфир, продолжим после выпуска новостей.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии. Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Коротко о главном. Армія Соединенных Штатов признана сильнейшей в мире. В Криму говорят об обнаружении тысяч новых артефактов. В Симферополе нет места в детских садах, а сейчас подробнее. Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира по версии международной компании Global Firepower. Второе место занимает Россия, за ней следует Китай. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция и Германия. США возглавили рейтинг не в первый раз. Основными факторами, по которым оценивали военную мощь, стали численность армии, ее финансирование, а также разнообразие вооружения. Затраты на вооружение у Соединенных Штатов по-прежнему в 10 раз больше, чем у России. Всего в списке находится 133 страны. Украина заняла в этом рейтинге 30-е место между Швецией и Мьянмой. Ранее в материале РБК отмечалось, что Россия скрыла от ООН почти 60% своих военных расходов. Москва сообщала о военных расходах за 2016 год на сумму 2 триллиона рублей. По представленному в ООН отчету расходы снизились, хотя на самом деле они продолжили расти. После начала работ по строительству Керченского моста и трассы Таврида в аннексированном Крыму нашли тысячи уникальных археологических объектов. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю заместитель главы Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин. По его словам, сейчас у местных археологов существенно расширились территории раскопок. Все найденные экспонаты отправляются на специальную экспертизу, а затем попадают в фонды крымских музеев. Зарубин уверяет, что исторические ценности не вывозятся в соседнюю Россию.
7592 единицы хранения. Это все попало в крымские музеи. Ничего отсюда не вывозится. Все на пополняет коллекции крымских музеев. Не все имеет характер выставочных материалов, абсолютно разные. Я сказал, иногда датирующие материалы могут даже иметь, ну, не представительные, лежат в фондах. Следующий следователь, будущее поколение будет знать, что это такое. Поэтому остается здесь, и Эрмитаж сдает, и другие научные учреждения, они раньше-то никуда не вывозили, они пополняют фонды крымских музеев.
В мае в урочище «Артезиан», что под Керчью, начались работы по добыче песка для строительства трассы Таврида. Тогда руководитель организации «Экология и мир» Виктор Попов сообщил, что на месте карьеров находится 350 гектаров культурного слоя археологических памятников. «Артезиан» – это заповедная зона, а работы ведутся здесь незаконно, подчеркнул Попов. Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности Дмитрий Тымчук обнародовал список российских ученых, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в Крыму без разрешения Украины. По словам Тымчука, их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников. В Симферополе к новому учебному году не хватило места в дошкольных учреждениях тысячам детей. На данный момент в своей очереди в детские сады ждут более 8 тысяч маленьких крымчан. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Константин Бахарев. По его словам, эту проблему местные российские чиновники будут решать строительством новых дошкольных учреждений. Сейчас, утверждает Бахарев, в Симферополе в рамках Российской федеральной целевой программы строится 10 новых детсадов. Они решат проблему обучения 2500 симферопольцев.
У нас сегодня только по Симферополю очередность 8 тысяч. Сколько нам еще нужно детских садов таких построить? Поэтому мы очень ценим ту помощь, которую мы сегодня получаем из федерального бюджета. Мы очень рады, что мы можем в Государственной Думе активно отстаивать интересы Крыма и в итоге получать те средства, которые сегодня так нужны на реализацию этих проектов. Наша цель – осуществлять постоянный депутатский контроль за ходом реализации этих проектов.
В июле подконтрольный Кремлю глава Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Крыма Игорь Лукашев сообщил, что объекты Российской федеральной целевой программы на полуострове строят с грубыми нарушениями и по плану не подключены к сетям. Это значит, сообщил Лукашев, что в строящихся России больничных пунктах, детских садах и школах и других объектах не предусмотрено подключение к электричеству, канализации и теплу. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Оставайтесь с Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Для тех, кто к нам только что присоединился, сообщаю, что дежурит у микрофона самого крымского в мире радио «Крым Реалии» Сергей Макрушин. Для тех, кто нас слушает с половины девятого, просто об этом напомню. Также напомню, что слушать нас можно на средних волнах на частоте 549 кГц 4 сентября. Вещание на этой частоте будет начинаться в 7.35 и в 12.10, а на FM-частоте на отметке 105.9 слушайте нас круглосуточно. Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе. Имущество украинского храма в Крыму подверглось порчи. Некоторые СМИ пишут о том, что оно было даже частично разграблено. Исполнительная служба пока не комментирует происходящее на место. Даже пришлось вызвать медиков из-за травмы, которую нанесли владыке Клименту представители силовых ведомств. Вот об этом мы поговорим. С нами на связи Андрей Щекун, лидер крымского Евромайдана, генеральный директор национально-газетного журнального издательства. Андрей, доброе утро. По поводу произошедшего вчера в Крыму, по поводу того, что судебные приставы все-таки пришли и заблокировали храм, что вы можете сказать? Неужели настолько страшен владыка Климент для оккупационной власти, что с ним ведется вот такая борьба?
Ну, насправді це відбувається помста спецслужб Російської Федерації і окупаційного режиму на території Криму за те, що архієпископ Клімент до сьогоднішнього дня не провів перереєстрацію відповідних документів, які вимагалися від нього по російському законодавству. Тобто сьогодні єдина церква, це Київський патріархат в Криму, фактично по російському законодавству вона на нелегальному становищі. Тобто, я думаю, розцінюю це як знищення і ліквідація Київського патріархату, ціленаправлений крок і наміри, які нібито хоче сьогоднішня окупаційна влада виправдати. І тим самим подавали вони в суд. Спочатку 112 квадратних метрів висудити, хоча до цього вони провели аукціон на ці приміщення, і вже є навіть хто виграв ці приміщення по аукціону, і які готові люди заїжджати там і так далі. Тобто сьогодні це ціленаправлене фактично знищення Київського патріархату в Криму. Фактично єдиного осередку волі, духу, віри української громади на окупованій території.
Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Щекун, лидер крымского Евромайдана. Мы также ожидаем, что к нашему разговору присоединится сам владыка Климент. А пока давайте послушаем комментарий. В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата возмущены действиями российских силовиков, блокирующих Симферопольский храм и применивших силу к архиепископу Клименту в аннексированном Крыму. Комментарий Евстратия Зари, епископа Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, архиепископа Черниговского и Нежинского, главы информационного управления Киевской патриархии. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Мета цього тиску для нас очевидна – це ліквідація Київського патріархату у Криму. Також ми розцінюємо це як особисту помсту архієпископу Клименту за його тверду переконану позицію. Зокрема, він постійно, регулярно відвідує і підтримує.
Крим в центрі внимания.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что обсуждаем мы ситуацию, когда утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви, и часть имущества, я так понимаю, что была арестована исполнительная служба. Вот об этом нам, надеюсь, расскажет сам владыка Климент, которого мы ожидаем в нашем эфире. Напоминаю, что с нами сейчас на связи находится Андрей Щекун, лидер крымского Евромайдана. Андрей, ну, эта атака идет только конкретно на церковь неправильного, да, скажем так, патриархата с точки зрения оккупационной власти, либо здесь мы можем усматривать несколько более глубокие, да, истоки этого конфликта, что это идет атака на, возможно, украинскую идентичность.
Звісно, ми це неодноразово заявляли про це. І більш того, що я вчора, в принципі, подав заяву в прокуратуру Автономної Республіки Крим про необхідність відкриття декількох кримінальних проваджень, в тому числі і про політичне переслідування Російської Федерації громадян України за етнічним походженням, а також порушення їхніх прав на віросповідання. Тобто, фактично, те, що і теж декларує сама Російська Федерація, сьогодні переслідується. Тобто, окрім цього, звісно, по факту захвату приміщення, щоб відкрили кримінальне провадження, та фактом нападу російських спецслужб і російських виконавчих служб на архієпископа Сімферопольська. Ви ж знаєте, що вчора були нанесені умисні тілесні ушкодження йому, фактично приїжджала швидка допомога, і робили уколи, і відвезли його додому відпочивати. Тому що фактично Володика Клімент отримав досить серйозний стрес після цих подій.
Ну, добавлю, що дійсно, да, Володика Клімент, він може визивати неке роздраження у тих, хто сьогодні контролює Крым, потому что это тот православный священник, который приходит на помощь в том числе и мусульманам. Да, мы знаем эти истории о политических преследованиях в Крыму и о том, как владыка Климент становится на их защиту. И вот Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымского татарского народа, тоже написал комментарий относительно этой ситуации. Я процитирую. «Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во время на оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, является свидетельством усиления России политики, целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, возимыми с материковой России». Это была цитата Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Напоминаю, что с нами на связи Андрей Щекун, лидер крымского Евромайдана. Андрей, согласны ли вы с мнением, которое высказал Рифат Ага?
Звісно, що погоджуюся повністю з Рифат Ага в цьому питанні, бо сьогодні фактично ті, хто не скорилися, саме кримські татари та українці етнічні, які є проукраїнськими носіями проукраїнської ідеї повернення Криму, і що Крим – це України, переслідуються в першу чергу.
Вернемся к комментарию Евстратия Зари, епископа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, архиепископа Черниговского и Нежинского. По техническим причинам не полностью был комментарий. Давайте послушаем его полностью и продолжим.
Він постійно, регулярно відвідує і підтримує в'язнів, політичних в'язнів кремлівського режиму, як українських активістів, так і кримсько-татарських активістів. Він постійно відкрито і в Україні, і за кордоном говорить про ті проблеми, які принесла окупація до Криму. Очевидно, що це не подобається окупаційній адміністрації, і таким чином його також прагнуть примусити замовкнути. Зрозуміло, що досягти якоїсь справедливості безпосередньо в Криму дуже і дуже складно, але те, що ми бачимо, шлях, яким хоча б зупинити це відверте беззаконня, це широкий міжнародний тиск на Російську Федерацію, це тиск як з боку України на усіх рівнях, так і з боку міжнародного співтовариства і країн Європейського Союзу і самого Союзу в цілому, Сполучених Штатів Америки, Канади, інших демократичних країн. Привернення уваги міжнародних організацій, зокрема таких як ООН і ОБСЄ, винесення цього питання в порядок денний для звернення і церкові релігійних організацій, тобто зробити все для того, щоб ця ситуація стала максимально відомою для Російської Федерації, було дуже і дуже невигідно і неприємно продовжувати робити те, що вони роблять зараз. Бо храм, про який йдеться, на даний час це єдиний діючий православний український храм у Сімферополі, це є центр єпархії Київського патріархату, і очевидно, що удар спрямований в саме серце єпархії для
Это был комментарий Евстратия Азарии, епископа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, главы информационного управления Киевской Патриархии. Напоминаю, что с нами на связи Андрей Щекун, лидер Крымского Евромайдана. Андрей, ну, короткая реплика относительно того, что вы ожидаете дальше будет происходить, будет ли усиливаться давление на владыку Климента?
Ну, звісно, що буде до повного знищення поступове, я розумію. Я думаю, що зараз, можливо, трошки буде затишче, але потім буде все одно наступ на архієпископа Климента і на знищення Київського патріархату в Криму. Але це дуже важливо, що робимо ми сьогодні тут і що роблять наші державні органи влади. І я дякую сьогодні, що вчора буквально на моє звернення прокуратура Автономної Республіки Крим відреагувала і вже обіцяє покарати причетних до переслідування Української Православної Церкви та Київського патріархату та грубого порушення прав людей на свободу віросповідання в Криму. Ну, тобто прокуратурі також повідомили, що в даний момент вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного присвоєння приміщень Української Православної Церкви Київського Патріархату на території півострова і перешкоджання здійсненню релігійних обрядів її прихожанам. Тобто я... що відреагувала дуже швидко прокуратура Автономної Республіки Крим. Хотілося, щоб сьогодні відреагували і Міністерство закордонних справ України, Міністерство питань тимчасово окупованих територій України і Міністерство культури України, які є безпосередньо фактичними центральними органами влади, які розбавляються питання і моніторять питання, що стосується окупованої території Криму.
Ну, ми з вами говоримо буквально о вчорашніх событиях, поэтому, возможно, що реакція офіційних відомств України ми ще дождемося. Я напоминаю, що з нами на связи був Андрій Щекун, лідер Кримського Євромайдану. Спасибо за ваш коментар. К нашому розговору присоединяється Юрій Решетников, бывший глава Госкомнацрелігії, кандидат філософських наук. Юрій, доброе утро. І один из главных вопросов, которые вот относительно этой ситуации гуляют, в том числе и по социальным сетям, я внимательно все читаю, будет ли какая-то ответка, да, за притеснение Киевского патриархата на территории Крыма, будет, возможно ли какая-то ответка, да, я говорю сленгом соцсетей, для Московского патриархата на территории материковой части Украины? Может ли это стать причиной какого-то развития конфликта?
Я бы хотел бы сказать конфликта? Еще про иначе. Безумовно, те ситуации, которые как склалася, можно выделить кілька аспектів, і можна говорити як про утиски власне Київського патріархата на тимчасово окупованій території. Можна говорити про цивільно-правову складову цієї ситуації, пов'язану з орендою певного приміщення. Але, власне, є ще один аспект, про який, мені видається, не надто активно говорять. Йдеться про те, що будь-яка релігійна громада на тимчасово окупованих територіях, яка підтримує свій зв'язок з Україною, є потужним українським ресурсом. І розуміючи важливість цього, мені видається, що держава Україна мала би якимось чином допомагати подібним громадам, особливо тим, які опиняються в тій чи іншій скрутній ситуації. Наскільки мені відомо, ще в 2015 році, передбачаючи певний перебіг подальших подій, владика Клімент звертався до уряду України, зокрема до Міністерства культури, просячи надати йому певну допомогу, причому допомогу в першу чергу в правовому сенсі, але такої допомоги не отримав. Ну і, власне, ми наразі маємо ситуацію, яку ми маємо. Що стосується про ваше питання, про ответки і так далі, ну, якщо наша держава хоче уподібнитися іншій державі, то может быть какие-то ответки.
Но это, это самый очевидный вариант ответа, да, на притеснение, что называется, наших там, да. А каким еще может быть ответ государства Украины на то, что происходит с архиепископом Симферопольским и Крымским там в Крыму, и что происходит с Киевским патриархатом, да, с Украинской Православной Церковью?
Я думаю, що, по-перше, держава Україна мала можливості не довести ситуацію до цього. Я не буду говорити більше, бо це інша, більш широка тема, але...
Я розумію, але маємо, що маємо.
Був певний час для того, щоб ситуацію не допустити до саме такої ситуації. Але навіть і в нинішній ситуації є певні можливості, є певні ресурси, зокрема, і те, що говорив владика Євстратій, але є і інші можливості допомогти. Допомогти не тільки, власне, персональна владиці, допомогти релігійній спільноті, допомогти релігійній громаді.
Я приветствую нашим...
Повертаюся до того, що я казав. Очевидно, що якщо ми говоримо про розвиток України як демократичної, цивілізованої європейської країни, які поважаються свобода совісті, свобода волевиявлення громадян в релігійній сфері, то ні про які ответки мови не може йти. Бо інакше ми маємо визнати, що ми
Понятно, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Юрий Решетников, бывший глава Госкомнас религии, кандидат философских наук. Я рад приветствовать в нашем эфире владыку Климента, архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Владыка, доброе утро. Как ваше здоровье? Мы из средств массовой информации видим, да, что оказывалось физическое на вас воздействие. Вот расскажите о том, что происходило вчера, потому что, наверное, вы наиболее полной информацией об этом владеете, и какое сейчас ваше состояние здоровья?
Доброе утро. Рука утром болела, и рука тянет. Что происходило вчера? Вчера исполнительная служба, судебно-исполнительная служба вместе с представителем нового министерства по имуществу и земле ворвались на территорию управления Крымской епархии. Сначала они пытались зайти через центральный вход. После того, как их не пустили через центральный вход, они пошли к боковым дверям, которые ведут в центральный коридор первого этажа. И как мне пояснили судебные приставы, они выполняют решение арбитражного суда, которое было принято с Ильей Соколовой. Суть этого решения заключается в том, что управление Крымский православный духовный центр, который якобы находится в здании управления партии, должен вернуть помещение в принадлежащую автономную республику Крым в республику Крым. То есть это 112 квадратных метров первого этажа. Возникает вопрос. Я этот вопрос поставил. На каком основании у меня изымают помещение? Потому что по двум постановлениям Верховного Совета Крыма и Нового Госсовета Крыма, которые были приняты, управление партии принадлежит 1400 квадратных метров площадей. По факту мы имеем 1200. Площадь первого этажа по техническому плану 432 квадратных метра. Площадь, которая передана договором аренды между фондом имущества и управлением епархии, 409 квадратных метров. Возникает вопрос, какие 112 квадратных метров управление епархии должно быть. Я выступил с протестом. Пытался проникнуть в помещение, которое принадлежит управлению епархии. Почему? Потому что даже если судебная исполнительная служба хотела что-то изъять, они должны были заходить в помещение первого этажа только со стороны улицы Козлова, с лицевой стороны здания, но не с торца здания и не с центрального входа. А они находились в коридоре, который принадлежит управлению партии. Сегодня утром мне удалось сломать замок в коридор, и я попал в коридор управления партии, что я обнаружил. Я обнаружил, что кабинеты, которые никакого отношения не имеют к духовному центру, были взломаны. Фотографии я сделал, в интернете я их уже отправил. Сейчас я нахожусь в здании МВД, на встрече с руководителем МВД Крыма. Ситуация шокировала здесь, в Крыму, всех, потому что действия судебной исполнительной службы не были согласованы ни с прокуратурой, ни с МВД. Кто дал команду? Кто пустил их? Что это за судебные исполнительные приставы? Сейчас этим уже будет заниматься МВД и прокуратура. Потому что мы сейчас связались с прокуратурой. Сейчас будет отдельный прокурор, который будет откроет прокурорское провожение, что до действия судебной исполнительной службы.
Продолжайте.
После вызова скорой помощи вечером позвонил следователь, который спросил, буду ли я писать заявление по поводу поврежденной руки. Я сказал, что да. Заявление по поводу поврежденной руки писать я буду.
Я правильно понимаю, что сейчас фактически Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата лишена какого-либо помещения, где могла бы проводить службы?
Сегодня мы имеем возможность зайти в холл первого этажа, через холл первого этажа подняться в церковь, большой зал церкви на втором этаже. А что касается первого этажа, то первый этаж я закрыл. Почему? Потому что до тех пор, пока не будут проведены следственные действия, я не хочу туда никого впускать. Пусть будет зафиксирован факт взлома дверей, все двери, которые были взломаны в управлении епархии, и составлены соответственные акты и описи.
Очень
также было сломана дверь в алтарь на втором этаже.
Дверь в алтарь была сломана. Владыка, очень большой резонанс вызвали вчерашние события, и есть определенное количество желающих, наверное, как-то поддержать вас и помочь. Можно ли в вашей ситуации оказать какую-то поддержку, и как это можно сделать? И от кого вы ее ждете вот сейчас прежде всего? От прихожан, либо, возможно, от государства Украины?
Держава Украины повинен повернутися до розгляду питання про прийняття постанови щодо передачі цього приміщення управління Кримської партії у власність. Це єдина вимога. Це перша. Друга вимога, щоб уряд звернув на діяльність Міністерства культури, які ні вчора, ні сьогодні не поклопоталися для того, щоб дати якусь заяву з приводу ситуації. Що стосується простих людей і всіх українців, які зараз знаходяться на материковій Україні, я їм дуже всім дякую за ту підтримку, за ці дзвінки, за ці повідомлення, за ті смс, які вони надсилали. І прошу зараз просто молитв, терпіння, смирення і віри. А резонанс великий. Зараз, я спілкуюся тут в МВД, і мені говорять, що матеріали, які ми зараз будемо готувати, вони будуть передані Москву. Ми цим питанням зацікавили, що Москва.
Ситуація,
що відбулося, це виходить за межі за межі людського розуму і розуміння того, що взагалі відбулося.
Спецназ в храмі це дійсно
в Україні резонанс і просвітішов.
Да, спецназ в храме – это действительно шокирующее зрелище, и новости шокирующие. И не исключено, что и те, кто сейчас фактически контролирует Крым, они тоже как-то заинтересованы в том, чтобы сгладить эту ситуацию. Не выходили ли с вами на контакт, не пытались ли как-то извиниться, возможно, за какое-то... Если и было недоразумение.
Конфликты на религийной почве зараз никому не потребны. Не треба зараз спалювати міжконфесійні війни. Досить тої крові, яка зараз є. Досить. Треба зупинитися.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент. Говорили мы о вчерашней ситуации, когда утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе. Также туда зашли представители исполнительной службы. Только что непосредственно владыка нам рассказал о том, что происходило вчера, о том, что происходит сегодня, какие шаги он в дальнейшем предпринимает и какая помощь может быть оказана ему на территории временно оккупированного Крыма. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. С 4 сентября слушайте и смотрите нас на средних волнах. Слушайте нас в 7.35 и 12.10 в FM-диапазоне на отметке 105.9. Слушайте нас с 4 числа круглосуточно. Это был Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.